this is yours. This little thing from mama. Give that to Green. It's out on your...
Acesta este al tău. Lucrul acesta mic pentru mama, dă-i aceea la... și să le repari, și apoi acest micuț.
God bless you all this morning now as we turn the service to Brother Branham, God's servant and prophet this morning, for his message with the Lord has given to him, and may God bless him this morning.
Îți mulțumesc, frate Neville. Domnul să te binecuvânteze.
Good morning, friends.
Bună dimineața, prieteni! Este un privilegiu să fiu înapoi în tabernacol din nou în această dimineață, simțindu-mă împrospătat și bine. Alaltăieri nu puteam nici măcar să vorbesc. Am avut acest mic virus care circulă în jur, știți, ce le intră în gât și provoacă răgușeală. Dar Domnul m-a ajutat și m-a eliberat de această stare, astfel ca să vă pot vorbi în această dimineață. Și suntem bucuroși că este un tabernacol frumos, foarte plin și oameni care stau în picioare. Aș fi dorit doar să fim avut niște scaune și să le dăm acelor oameni care stau în picioare. Am fi fost bucuroși dacă le aveam, dar cred că totul este ocupat. Eu știu că nu ați vrea să veniți și să stați cu acești copii la altar și să vă întoarceți spatele de cealaltă parte. Acum este de câteva zile că eu studiam în istorie și m-am gândit că poate în această dimineață, în loc să predic, aș putea doar să predau pentru puțin timp din Cuvântul lui Dumnezeu. Și acum probabil că vom întârzia puțin, astfel eu voi, unii dintre voi vor schimba cu cei care stau în picioare sau ceva. Sigur ar fi bine dacă ați putea face lucrul acesta și să le oferiți un pic de odihnă. Și acum mulți dintre prieteni, din prietenii mei vin, unii dintre ei de la o depărtare mare, de jos din Georgia, sus din Ohio, Tennessee, chiar diferite locuri, Illinois, Missouri, Michigan, vin jos din Chicago, doar la o adunare mică de tabernacol ca aceasta. Lucrul acesta mă face așa de recunoscător pentru astfel de oameni. Și nu numai asta, dar aș vrea să spun lucrul acesta, nu în interesul dar în interesul Cuvântului lui Dumnezeu. Cam aproape fiecare dintre acele persoane, nu doar că vin, dar ei aduc zeciuielile cu ei pentru a le pune în biserică pentru ajutor. Acum aceia chiar sunt prieteni care sunt loiali. Nu poți uita oameni de felul acela. Și atunci, uneori, poate că trebuie să spun ceva care îi sfâșie în bucăți, dar voi înțelegeți ce înseamnă aceasta atunci. În inima ta nu vrei să o faci, dar totuși este ceva care îi spune, tu trebuie făcut, vedeți? Așa că trebuie să o faci. Și să-i vezi venind de pretutindeni și încercând să-i slujească Domnului și crezând în lucrarea pe care Domnul mi-a dat-o mie și încrezându-se în mine ca fiind slujitorul său, că eu nu le-aș spune lor nimic greșit, atunci în sinceritate absolută, eu trebuie cu adevărat să fac tot cum știu să păstoresc sufletele acelor oameni, știind că ei nu vin aici doar ca să fie văzuți, conducând peste munți și dealuri înghețate și prin drumurile aglomerate și copiii lor lipsiți de mâncare și somn și valiza lor așezată în spatele mașinii și, voi știți, aceea este greu. Dar Biblia a spus despre astfel de oameni în Cartea Evreilor, al 11-lea capitol, nici chiar lumea nu este vrednică de astfel de oameni. Eu spun asta pentru că o cred din inimă. Și mulți sunt aici din New Albany și Louisville și din împrejurimi aproape, jos în Kentucky și diferite locuri, nu chiar așa departe, dar totuși ei sunt loiali să vină, să conducă prin gheață, zăpadă, orice altceva, ca să ajungă aici. Acum, duminica următoare, este ajunul Crăciunului. Și m-am gândit că aveam un mesaj de Crăciun pentru biserică, dar eu am avut așa un sentiment pentru acei copii mici. Trebuie să spun că dacă eu aș fi aici, atunci cei mici, probabil, mulți dintre ei de departe, ar rata Crăciunul lor și lucruri. Astfel ar fi într-un fel greu pentru acei copii mici. Dar înainte de a pleca, acum noi, eu știu că noi, cei de aici, nu învățăm pe copiii noștri despre un astfel de mit ca Moș Crăciun. Noi nu credem în a spune nimănui o minciună. Astfel nu vă veți minți copiii voștri. Astfel de lucru ca acela este mitologie la apogeul acesteia. Despre un astfel de lucru ca a lua locul lui Hristos la Crăciun. Și Crăciunul a pierdut. Crăciunul nu mai este o închinare, este o sărbătorire. Băuturi, jocuri de noroc, chefuri, doar păgânism până la culme. Și nu este, și am vrut să, poate după Crăciun, voi vorbi din nou despre Crăciun, vedeți? Astfel nu-i va lipsi pe micuți. Dar voi nu le puteți spune copilașilor în acest fel. Ei văd copii micuți în seara de Crăciun, primind cadouri de Crăciun și lucruri ca acelea. Ei nu înțeleg aceasta, vedeți? Ei sunt prea mici și noi trebuie să-i amintim că ei au lucruri în comun. Noi trebuie să ne aducem pe noi înșine jos, să ne amintim de acei copilași mici, că ei înșiși. Sunt eu prea tare la acesta, frate? Prea mult volum la acesta? Mă puteți auzi bine înapoi acolo, în spate de tot? Ha? Stau prea aproape. Care microfon este deschis? Ambele? Acesta și acesta? Eu cred că este acela de acolo care este bun. Acela-i... Acum, cum este asta? Este asta mai bine? Acum în regulă. Bine. Acum copiii mici trebuie să înțeleagă. Știți, ei sunt copii mici și noi trebuie să ne amintim că și noi am fost copii mici cândva. Și mi-amintesc când noi eram copii mici, ei mergeau afară și tăiau un arbust bătrân de cedru pe undeva și mama făcea câteva floricele de porumb și le atârna cu oață în jurul acestuia. Asta e cam tot ce era în pom. Dar acele mici șosete vechi, rupte, erau agățate sus acolo chiar ca și și poate ea lua o pungă mică de bomboane și acele bomboane tari și două sau trei mie și două sau trei lui Humpy și două sau trei acestuia, doar bucăți mici de bomboane. Și noi le păstram toată ziua, sugând pe acestea, știți? Și o împachetam într-o bucățică de hârtie și o puneam în buzunar. Și dacă noi primeam un pistol vechi cu capse sau o trompetă mică să suflăm, era un lucru mare. Aceasta ne-a entuziasmat. Astăzi, desigur, este diferit. Oamenii săraci reușesc să facă rost de un pic de bani și așa au ajuns că ei pot să le cumpere copiilor lor mai multe lucruri. Se îmbracă mai bine, mănâncă mai bine, trăiesc mai bine și, în general, eu presupun că sunt mai bine și sub condiția salarială de astăzi și deci copilașii mici, voi trebuie să faceți ca ei să aibă ceva. Dar întotdeauna fiți siguri de lucrul acesta. Spuneți-le că nu există un astfel de lucru ca Moș Crăciun, căci nu este drept. Într-una din aceste zile, ei vor veni și vor spune, ce-i cu Iisus atunci? Vedeți? Astfel, spuneți-le adevărul. Fiți cinstiți cu toți, să fie adevărul. Și mai ales, voi nu ați vrea să le spuneți copiilor voștri ceva greșit, că cei vor crește și vor spune. Ei se încred în voi ca un creștin și ei vor ca voi să... Ei cred că ceea ce voi le spuneți este adevărul. Astfel, asigurați-vă că le spuneți adevărul. Atunci totul va ieși bine. Acum și apoi vreau să am cel puțin încă o seară, dacă pot, sau zi, la tabernacol, înainte ca să plec în anii mei de slujbă care vin, ani de slujbă, mai degrabă. Și dacă va fi voia lui Dumnezeu, vreau să încerc să am mai multe adunări peste mare în acest an, căci simt nevoia pentru lucrul acesta, mai ales în Elveț, în Suedia și Norvegia, și multe din Scandinave, țările Scandinave și jos în Asia. Simt că noi ar trebui în mod disperat să fim în rugăciune asupra acestor lucruri, că noi trebuie să aflăm calea Duhului Sfânt și calea care El vrea să ne-o îndrumeze și lucrurile pe care ar trebui să le facem. În studiul în istoria timpurie a bisericii, a lui Broadbent, și a lui Hazeltine și multe din comentariile lor cu privire la lucrul acesta, părinții niceeni, și ieri eu doar am terminat cu viața completă a Sfântului Martin, pe care Biserica Catolică a refuzat să-l canonizeze. Dumnezeu a făcut aceea. Astfel ei, a vieții lui mărețe și cum că acelea semne și minuni l-au însoțit pe acel om drept în jos pe parcursul vieții lui, cum a înviat el doi oameni morți, a scos duhuri rele, a vorbit în limbi necunoscute și a văzut vedenii și lucruri. Și ce om mare! Dar totuși, și chiar secretul puterii lui a fost în smerenie înaintea lui Dumnezeu. Și noi aflăm astăzi că biserica, cu toate că învățând puterea acesteia și învățând ca semnele să însoțească pe credincios, totuși îi aflăm îngânfați. Eu sunt mare, tu ești mic. Și aceasta nu este ca biserica timpurie, vedeți voi. Ei erau smeriți și buni unul cu altul și amabili, înțelegători. Și este așa de mult diferit astăzi. Și mă întreb dacă mare parte din aceasta nu ne-a deviat de la adevăratul miez al mesajului, că noi vrem să ne smerim. Păstrați-vă, cu cât mai smeriți puteți fi, cu atât mai bine Dumnezeu vă va folosi. Studiind în mitologie și toate aceste mituri, însăși Crăciunul este un mit. Nu este nimic real cu privire la Crăciun. Crăciunul nici măcar nu a fost menționat în Biblie. Ei niciodată nu au adorat ziua de naștere a lui Hristos. Nu a existat un astfel de lucru. Aceea este o dogmă romano-catolică și nu o învățătură creștină. Nici o scriptură pentru aceasta, nici unde în Biblie. Și pentru prima sută de ani după Biblie, vedeți? Nimic despre aceasta. Este doar un mit. Moș Crăciun, comercial, totul. Întregul lucru a sfârșit într-o mare conglomerare. Dacă mergeți în urmă și studiați începutul acesteia și priviți în jos acum, veți vedea unde ne aflam. Nu a rămas nimic. Nimic nu poate ajuta decât venirea Domnului. Asta e tot. Nu este nimic acum care să ne poată ajuta să ieșim afară din acest haos decât venirea Domnului. Este acel comutator mic care cenzurează benzile acelea? Poate eu mai bine cenzurez tot acest lucru întreg, doar nu-l trimiteți afară, pentru că este destul de grosolan. Dar spun aceasta așa, se fac benzile acum? Nu vindeți aceste benzi, vedeți? Aceste benzi nu sunt pentru vânzare. Ele se pot circula prin biserică sau așa mai departe, dar pentru că este, va cauza confuzie, tot așa de sigur ca lumea, vedeți? Astfel doar păstrați aceasta până când noi o aranjăm diferit. Acum, înainte să ne apropiem de mesaj și fiecare să încerce să fie cât de cugetător și liniștiți cât puteți, nu voi lua prea mult, dar vreau să nu mă grăbesc așa ca să pătrundă, astfel ca voi să o înțelegeți cu adevărat. Acum dacă nu mai este nimic, eu cred, până acum este acolo... Da, lăsați ca acele doamne care stau în picioare pe margine acolo să urce aici. Este un loc pentru voi aici sus, surorilor. Da, aici este unul chiar aici în față. Aici este un scaun chiar în spate aici. Sunt copii aici sus la altar. Dacă cineva dorește să se ridice și un copilaș și să cedeze scaunul cuiva la un adult care stă în picioare, păi este loc la altar chiar aici pentru copii și cei adulți ar putea avea locul. Acele doamne care stau în spate, acolo în spatele stâlpului, dacă voi, este înapoi de tot aici în colț, dar este mai bine decât să stați în picioare acolo, dacă ați dori să stați. Aici sunt câteva pe platformă. Acum, unii dintre voi, fraților, care ați dori să veniți aici sus, acești copii au, aici este unul care șade alături de fratele Wei. Veniți sus acum, luați-vă locurile chiar în jur aici, așa ca fiecare, puteți fi chiar ca acasă. Să vă simțiți că sunteți, faceți-vă comozi chiar ca acasă. Iată un loc chiar aici, frate Shelby, sus aici, chiar aici pe platformă, dacă dorești să vii sus aici și să te așezi lângă noi, chiar aici sus. Și fratele Evans și fratele Charlie și voi, aici este un loc chiar aici și unul chiar aici și două chiar aici. Veniți drept aici sus, fratele acolo din, doar veniți chiar sus, faceți-vă comozi, astfel ca noi să putem să-i avem pe toți doar așa de liniștiți cât e posibil, să putem pentru serviciu. Așa ca să nu fiți obosiți și osteniți și să stați în picioare. Careva din voi, fraților din spate, sora din spate de tot în hol acolo, care stă în spate de tot în hol, tu ești încă spațiu. Aici este un altul. Este un scaunel de pian pe care îl poate folosi cineva, dacă dorești să vină și să stea pe acesta. Ar fi în regulă. Văd o doamnă în spate acolo făcând semn că este un scaun gol lângă ea. Astfel atunci, aceea este bine. Doar faceți-vă comozi cât puteți acum. Și acum, în timp ce ne așezăm, sunt cam 20 de minute, 10 și 23 de minute din această zi, a 17-a din decembrie, ploios afară, aici în Jeffersonville, în această dimineață. Și stăm rău afară, dar ne simțim bine înăuntru, minunat, știind că ne apropiem, venirea Domnului este aproape și ne apropiem de eternitate. Și suntem așa de recunoscători lui Dumnezeu că suntem în stare în această dimineață să stăm și să împărtășim credinciosului și necredinciosului cuvântul viului Dumnezeu, nădăjduind că va fi o zi măreață pentru noi toți să înțelegem lucrurile Domnului. Acum să ne aplecăm capetele doar un moment pentru rugăciune. Și în timp ce ne avem capetele aplecate, dacă este cineva care ar dori să fie amintit, doar ridicați-vă mâinile către Dumnezeu, amintiți-vă cererea în inima voastră. Vă mulțumesc! Tatăl nostru ceresc, așa cum ne aflăm acum în tabernacol, toți așezați, și microfonul pornit și înregistratoarele merg și creștinii rugându-se, cerințe făcute de cunoscut, Și de vreo două sau trei săptămâni am studiat constant asupra acestui mesaj pentru astăzi. Doar câteva cuvinte care poate Duhul Sfânt le va folosi să facă să pătrundă subiectul în inimile oamenilor, ca ei să poată vedea timpul în care trăim și să se pregătească să-L întâlnească pe Domnul Dumnezeu. Ne vom ruga pentru toți bolnavii și suferinții noștri de peste tot. O, Iisuse, amintește-ți de biserica Ta, Biserica Universală, de peste tot din lume în această dimineață, unii afară în păduri, unii jos în Valea Deciziei, unii din ei se află pe vârful muntelui, și peste tot în lume copiii Tăi depind de Tine și Te cheamă. Și așa cum Ioan din vechime, de pe insula Patmos, a spus, chiar așa, vino, Doamne Iisuse! Și noi ne dăm seama că nu suntem fără prezența vrăjmașului. El este întotdeauna aproape să împiedice și să oprească și să facă orice poate El. Dar, o, Doamne, dă copiilor Tăi credință în această dimineață, putere să se ridice deasupra vrăjmașului, să deschidă inimile lor și să facă din sufletul lor un câmp cu pământ fertil, în care cuvântul vieții să poată fi semănat și să producă bucurie mare și o recoltă vastă. Mă rog, Doamne, ca Tu să binecuvântezi cuvântul Tău și slujitorii Tăi. Dă ajutor acestui glas firav al meu, ca eu să fiu în stare să țin tare prin ungerea Duhului Sfânt. Și apoi, în rândul de rugăciune, dă putere și credință, Doamne, ca acolo să nu fie o persoană plăpândă în mijlocul nostru când părăsim această clădire. Acordă aceasta, Doamne. Noi știm că trăim în timpul de pe urmă și noi îți cerem să ne binecuvântezi acum, așa cum în continuare așteptăm după Tine și citim cuvântul Tău. În numele lui Iisus ne rugăm. Amin.
Now, I'm going to read.
Acum voi citi în două sau trei locuri în Scriptură și așa cum am anunțat duminica trecută că astăzi voi încerca să vorbesc despre creștinism contra idolatrie și acela este subiectul nostru pentru această dimineață. Și acum, eu nu sunt niciun teolog, niciun student biblic în niciun caz, doar o persoană fără școală care iubește pe Domnul Iisus cu toată inima mea. Eu nu pretind a fi un teolog sau să încerc să iau locul unuia, dar doar încerc în smerenia inimii mele să explic acele lucruri pe care simt că Duhul Sfânt mi le-a descoperit mie și trebuie să le dau bisericii mele. Căci este interesul meu ca această biserică să crească, ca această biserică să fie corectă spiritual. Este în interesul meu pentru că această biserică este în interesul lui Dumnezeu și interesul lui este interesul meu. Așa că eu trebuie să mă îngrijesc de aceasta. Citind în istoricii timpurii despre Irineu și aceea cum au păstrat ei biserica lor neîntinată de lucrurile lumii, cum acei învățători bătrâni s-au ridicat acolo și cu adevărat au stat cu acea evanghelie. Biblia nu era scrisă atunci în forma în care o avem noi acum, nu până la reformare, și Luther a pus-o în tipar, dar ei aveau ceea ce ei numeau Evanghelia și Apostol. Evanghelie și Apostol. Și ei au stat cu aceea. Acum, pentru cele două locuri ale noastre care ne propunem să le citim în această dimineață, unul din acestea se găsește în cartea lui Ieremia, al șaptelea capitol, și începând cu al zecelea până la al 18-lea verset. Celălalt loc se găsește în Fapte 7:49. Și dacă vreți să însemnați textul pentru acesta, sau textul din acesta, Ieremia 7, ar fi al 18-lea verset. Vreau să încep citind de la al 10-lea verset.
And come and stand before
și veniți să vă înfățișați înaintea mea în casa aceasta, care este chemată prin numele meu, și ziceți, noi suntem izbăviți ca să facem toate aceste urâciuni. Este casa aceasta care este chemată cu numele meu, a devenit o peșteră de tâlhari înaintea voastră? Iată, chiar eu însumi am văzut lucrul acesta, zice Domnul. Duceți-vă dar acum la locul meu care fusese în Silo, unde pusesem să locuiască odinioară numele meu, și vedeți ce am făcut din pricina răutății poporului meu, Israel.
And now because ye have done all these works, saith the Lord,
și acum, fiindcă ați făcut toate aceste fapte, zice Domnul, fiindcă v-am vorbit dis de dimineață, dar n-ați ascultat, v-am chemat, dar n-ați răspuns, de aceea eu voi face aceasta acestei case, care este chemată cu numele meu, în care vă puneți încrederea, și locului pe care vi l-am dat vouă și părinților voștri, cum am făcut lui Silo. Eu vă voi lepăda de la fața mea, eu voi lepăda pe toți frații voștri, i-am lepădat pe toți frații voștri, chiar pe toată sămânța lui Efraim. Tu însă nu mijloci pentru poporul acesta, nu te ruga pentru acest popor, nici nu înălța și striga nici rugăciuni pentru ei, nici să nu stărui către mine, căci nu te voi asculta. Nu vezi ce fac ei în cetatea lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului? Acum vreau să mă opresc înainte de a citi versetul final al acestuia. Dați-mi voie să încep din nou acum. Dumnezeu mustrând acest popor și spunând, nici măcar să nu te rogi pentru ei. Dați-mi voie să încep cu versetul al 16-lea și să citesc până la al 18-lea acum. Ascultați atenți. Tu însă nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălța nici cereri, nici rugăciuni pentru ei, și să nu faci stăruințe către mine, căci nu te voi asculta. Nu vezi ce fac ei în cetatea lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului? Copiii strâng lemne, părinții aprind focuri și femeile frământă plămădeala lor ca să pregătească turte împărătesei cerului și să toarne jerte de băutură altor dumnezei, ca voi să mă provocați la mânie. Acum doresc să mă întorc acum în Cartea Faptelor al 7-lea capitol și să încep cu al 44-lea verset și citind în jos până la al 50-lea. Părinții noștri aveau în pustiu cortul mărturiei, așa cum el îl rânduise, vorbindu-i lui Moise, ca el să-l facă după chipul pe care îl văzuse. Și părinții noștri l-au adus înăuntru, la rândul lor, cu Iisus, când au intrat în țara stăpânită de neamuri, pe care Dumnezeu i-a izgonit dinaintea feței noastre, a părinților noștri, până în zilele lui David, care au găsit favoare cu Dumnezeu și au dorit să găsească un cort pentru Dumnezeul lui Iacob. Dar Solomon i-a zidit o casă. Dar cel prea înalt nu locuiește în temple făcute de mâini omenești, cum zice profetul. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi mie, zice Domnul? Sau care este locul meu de odihnă? Acum puteți vedea prin citirea Scripturii că unde îmi poziționez gândul meu în această dimineață, pe idolatrie, mai întâi, pentru început. Este scris puțin despre idolatrie. Nu sunt multe cărți să explice idolatria. Ce este idolatria? Și totuși lumea este plină de aceasta. Mă gândesc că motivul acestui lucru este pentru că aceasta niciodată nu a fost cu adevărat explicată oamenilor, neștiind ce ar fi. Și a fost privilegiul meu și marele meu privilegiu în viața mea, în a călători, să văd ceva idolatrie, să știu ce este aceasta. Și apoi, studiind idolatria, în ultimele câteva săptămâni, mitologia greacă și mitologia romană, atunci aceasta mă aduce înapoi să văd dacă ei ucid, încă păstrează același lucru viu, să văd dacă idolatria rămâne așa cum a fost la început. Astăzi, în călătorie, văzând idolatria și apoi văzând felul cum a început, citind cum a început în trecut în zilele de la început, văd că aceasta nu s-a schimbat. Acum am fost în India. India este plină de idolatrie. Ei au acolo pe umblătorii prin foc și diferitele. Mă gândesc într-o după-amiază când am ajuns în Bombay. Am fost primit în acea după-masă de eu sunt. Cineva mi-a spus că nu aș fi știut cine ce este. Ei se aflau doar în templul jainiștilor. Și au fost fie 17 sau 7 religii diferite. Și sunt destul de sigur că au fost 17 religii diferite care m-au întâlnit acolo într-o provocare a cuvântului. Și fiecare din ele ferm împotriva lui Hristos. 17 religii diferite. Și ei erau, ne-au făcut să ne scoatem încălțămintea la templu și să intrăm și ne-au pus jos pe perne. Și a luat ceva timp să treci prin toată tirada, cum o numesc eu, prin care a trebuit să trecem. Dar primarul orașului ne-a dus acolo înăuntru. El însuși era un hindu, care este un mahomedan. Și Mahomed a fost un profet. Și el a ieșit din neamul lui Ismail, care a fost de asemenea un fiu al lui Abraham. Și a fost la acest neam că acest evanghelist vestit în lumea de azi, care a fugit de unul din oamenii lor, care l-a provocat la o discuție din cuvânt. Și după părerea mea, evanghelistul ar fi trebuit să spună, eu nu am daruri de vindecare. Dar trupul nostru de credincioși are așa ceva. Dăm câteva ore și îți voi aduce pe cineva aici. Vedeți? Dar, desigur, făcând așa, atunci evanghelistul s-ar fi expus înaintea organizațiilor care îl sprijineau și apoi ar fi fost aruncat afară. Și apoi, în al doilea concept despre aceasta, eu nu cred că l-aș fi lăsat pe acel necredincios să triumfe asupra cuvântului lui Dumnezeu. Dacă eu aș fi fost învins, eu încă aș fi stat acolo și aș fi arătat credința și crezul meu în Dumnezeu că El rămâne același. Cum au spus copiii evrei, Dumnezeul nostru este în stare să ne izbăvească din cuptorul aprins, dar oricum nu ne vom închina idolilor tăi. Da, eu cred că ar fi fost un lucru mai de vitejie și atunci din nou eu, dat fiind că el este un doctor în teologie și bine documentat în Scriptură, ca marele evanghelist ce este și ca un mare om care este, cred că eu l-aș fi provocat în cuvânt dacă Iisus era Hristosul sau nu, sau dacă Mahomed era profetul și i-aș fi dovedit cu Biblia lui proprie. Dacă aceea ar fi fost chemarea mea în Biblie, cum este a evanghelistului, ca să o explice, aș fi luat acea poziție în loc doar să fug de aceasta și să dau înapoi. Aceea a arătat, aceea nu demonstrează acel curaj al unui creștin adevărat care va sta acolo, trăiește sau moare. Dumnezeu este în stare să izbăvească. Cred că eu aș fi acceptat acea provocare. Dar ei uită să se gândească la Bombay când omul orb acolo, mahomedanii, în acea seară, i-au primit vederea lui în adunare. Ei nu ar menționa aceea. Dar oricum, cu privire la acești oameni, ei nu sunt fățarnici. Ei sunt oameni sinceri. Tot așa de sinceri ca voi și ca mine, și uneori mai mult decât suntem noi aici în America. Ei nu sunt fățarnici. Ei cred cu adevărat aceea și o practică cu tot ce este în ei. Dați-mi voie să vă dau ceva puțin despre idolatrie. Am uitat numele zeului care este zeul umblătorilor în foc, dar este o statuie uriașă, cu enorm, mare, ceva asemănător cu o față umană. un fel de față de camee, cu urechi uriașe mari, ca să audă toate păcatele lor și așa mai departe. Și enorm mari rubine ca cercei în ale lor, în urechile lui aici, care ar costa probabil o jumătate de milion o bucată, poate. Aceea s-ar putea să fie supraestimat, s-ar putea să fie subestimat. Dar, așa nestemate mari, costisitoare în acest idol. Și preotul templului aduce pe sărmanul fermier, el nu trebuie să fie doar unul obișnuit, nu trebuie să fie vreo persoană specială. El este doar un om obișnuit, un fermier care vrea să dea mulțumiri zeului lui pentru o recoltă bună. Și făcând așa, el arată credința lui în zeu, cum vine la templu și este binecuvântat de preotul lui. Și atunci să se pregătește să umble printr-o groapă cu cărbuni, care este multe picioare adâncime și multe picioare lățime, și vânturați cu evantaie până când devin incandescenți. Acum aceasta nu este prefăcut, este adevăr. El merge înaintea idolului, își mărturisește păcatele la acest preot și îi toarnă apă peste el, apă sfințită și așa mai departe, pe care preotul a binecuvântat-o. Și apoi, de multe ori, ei iau un cârlig mare, cârlig de pește, enorm, mare, poate de o jumătate de inci până la trei sferturi de-a lungul diametrului, de-a lungul de la vârf până la partea de dinapoi a cârligului, și pun o minge mică de apă în acela, ca un ornament mic pentru pomul de Crăciun, și o minge mică și o umple plină de apă ca să o îngreuneze. Și iau la propriu mii din acelea și le agață în carnea lor, smulgându-le afară. Când intră în carnea lor, le trage ca să treacă prin tortură pentru a-l satisface pe zeul lor, idolul. Ei nu sunt fățarnici, apoi de multe ori își scot limba afară și au o lance sau o furcă în aceasta să străpungă prin limba lor și în sus prin nasul lor și să le țină împreună. Iau fire de ață și cos gura lor la oaltă, dacă sunt, au spus lucruri greșite. Și așa o tortură. Și apoi stau jos lângă această groapă mare de foc, ucid o capră pentru a stâmpăra idolul, să oferă o viață pentru păcatele lor. Și voi ar trebui să auziți tumultul când acea capră este ucisă. Ei își mărturisesc păcatele asupra acesteia și ucid capra, aruncând, luând sângele ca o ispășire. Și atunci, dacă cel ce merge prin foc, dacă se sperie și aleargă prin foc, el aduce o cară asupra lui. Dar el trebuie să umble încet și stabil prin acești cărbuni de foc. Și uneori sunt până la 15 picioare adâncime acești cărbuni de foc. Și poate 15 picioare adâncime și poate 30 de iarzi sau 40 de iarzi lungime și cam, poate 8 sau 10 picioare lățime și sunt incandescenți. Și nu are nimic pe el decât o pânză care este ca o mică fâșie de pânză înfășurată în jur peste mijlocul lui. Și el merge acolo afară, era agățat cu toate acestea și sângerând și cârlige de pește și de toate peste tot trupul lui, se dezlănțuie într-o frenezie până când bale albe curg din gura lui. Și iată-l venind, mergând prin acel foc și merge afară de cealaltă parte, nevătămat deloc, prin foc. Și poate tălpile lui, intrând așa de adânc, picioarele jos în foc, două picioare sau mai mult, în timp ce pășește, trăgând sus acei cărbuni aprinși pe carnea lui umană, mergând prin acel foc și iasă de cealaltă parte, nevătămat. Ai putea privi la picioarele lui nicio zgârietură sau arsură. Și privind așa și cugetând, dacă un sacrificiu la un idol păgân, cu sângele unei capre, cu credință în așa ceva, ar proteja păgânul de foc, ce ar face sângele lui Iisus Hristos pentru credinciosul la un Dumnezeu viu? Acum, idolatria este un lucru ciudat. În jos de-a lungul epocilor, noi am avut-o, de când presupun că de la începutul timpului. Acum, ordinea pentru această închinare la idol este omul care așează idolul, pregătește idolul, apoi intră și se pregătește pentru această închinare importantă. Acum, el crede că acest idol este făcut în chipul vreunui zeu pe care el niciodată nu l-a văzut niciodată. El este fără formă, astfel el crede că este în chipul acestui idol pe care îl face el acestui zeu. Acum, nu lăsați ca aceea să se ducă de la voi. Chipul este în chipul zeului mitic care el crede că este. Apoi el merge înaintea acestui idol și se proșternează și crede că Dumnezeu, care este o persoană nevăzută, vine jos în acest idol și el crede că vorbește cu Dumnezeu prin intermediul acestui idol, că Dumnezeu se aduce pe sine în acest idol și îi răspunde înapoi. Și mulți dintre voi învățători de aici care ați luat mitologia, chiar acei dumnezei, ei au avut lupte unii cu alții, susțin ei, și de toate în acele zile. Acum, cu alte cuvinte, zeul se hipnotizează pe sine din poziția lui supranaturală în acest idol și vorbește înapoi închinătorului prin acest idol. Și închinătorul, în vreun fel de simț bazat pe emoție, crede că idolul îi vorbește lui, către inima lui, și este iertat de păcatele lui și de toate, prin intermediul acestui idol, care în mod clar arată că este diavolul. Este diavolul care face lucrul acesta. Și ei chiar nu fac doar lucruri la întâmplare. Unii dintre ei o fac, dar sunt unii închinători cu adevărat reali ai acestor lucruri. De exemplu, aș putea să vă spun povești despre cum acei diavoli în acei idoli au făcut tot felul de lucruri. Fac ca să iasă sânge din lucruri și orice altceva. Ei sunt diavoli. Și dacă voi nu credeți într-un că există cu adevărat un diavol, nu credeți că există un Dumnezeu. Desigur, trebuie să credeți contrariul, pro și contra. Astfel, există un diavol real și el este o persoană. Nu un gând, el este o persoană. Acum, există învățătură care merge și care spune, diavolul este doar un gând rău pe care îl ai. Nu este. Diavolul este o persoană. Aceiași oameni cred că Duhul Sfânt este doar un gând bun pe care tu îl ai, dar să nu credeți lucrul acela. Duhul Sfânt este o persoană. El este persoana lui Hristos în formă de spirit. Acum, acești idolatri, și voi aveți scripturile voastre pregătite sau locurile pentru scripturi, eu s-ar putea să mă refer la unele din ele în câteva momente, scripturi, am putea citi câteva. Acum, acești idolatri proșternându-se înaintea idolului, cred că Dumnezeul la care se închină ei este reprezentat în acest idol. Acum, ați înțeles aceasta, că închinătorul nu este un fățarnic. El, de fapt, intră în contact cu ceva care este în acel idol, pentru că vine înapoi peste el. El face ceva, o primește de la acel idol, care este un Dumnezeu legendă, nu unul real. Și de multe ori, diavolul intră în acele lucruri și diavolul intră în adunări uneori și joacă rolul lui Dumnezeu. Am văzut aceasta în slujba mea. Acum, amintiți-vă, aceasta este doar, noi doar învățăm în această dimineață și vreau ca această biserică, când plec din slujba de aici ca să merg afară în câmpuri, vreau ca voi să stați cu păstorul vostru și să stați cu învățătura care a fost învățată aici. Stați cu acest cuvânt, să nu îl părăsiți, stați chiar cu cuvântul, indiferent de ce vine sau pleacă, stați cu acel cuvânt, înțelegeți? Acum, și doar pentru că eu plec, eu sunt doar unul dintre păstorii aici. Fratele Neville învață același lucru ca mine. Astfel, veniți doar în continuare la biserică și ascultați la cuvânt. Eu nu știu unde mă va călăuzi el. I-am spus soției mele în această dimineață la masă. A fost ceva în mine care a strigat în toți acești ani. Eu am să aflu ce este aceasta. Acum nu știu în care parte mă va călăuzi acesta, unde va duce el. Dar unde mă călăuzește el, eu voi urma.
Idolatry.
Acum, idolatrie există încă astăzi. Noi aflăm, eu aflu oameni care vin la altar și cu zicale oarbe de la învățători orbi, care va spune, doar deschide-te, uită totul, golește-ți mintea, vei deveni un Ilie, vei deveni aceasta, aceea sau cealaltă. Ce minciună! Voi nu veniți la Dumnezeu, aceea este ca să vă deschide sufletul la tot felul de duhuri de drac să intre înăuntru. Să nu faceți aceea. Trebuie să vă amintiți că există un diavol și el îl imită pe Hristos până la literă aproape. Citeam în viața Sfântului Martin cu ceva timp în urmă că unde un băiat, el de fapt era un călugăr și l-a spus că Dumnezeu l-a chemat să fie unul din vechii profeți. Dați-mi ascultare, eu sunt unul din vechii profeți. Și școala Martin, desigur, nu ar fi ascultat la un astfel de lucru ca acela. Astfel, ei nu au crezut pentru că viața băiatului nu se potrivea cu aceasta. În cele din urmă a spus, vă voi dovedi că eu sunt chemat să fiu un profet vechi, doar un instână, a spus, dar sunt chemat. Vedeți? Darurile și chemările sunt fără pocăință. Vedeți? Ei iasă din cuvânt. Și când ieșiți din cuvânt, vă băgați în orice. Și acest băiat a spus, în noaptea asta, pe la miezul nopții, Dumnezeu îmi va da o mantă albă cu care să stau printre voi toți, ca să arăt că sunt un profet vechi. Astfel ei, în acea noapte, au ascultat toți și șoptind, intrați și oameni călătorind, și băiatul a primit o manta albă. Când vizitatorul a plecat, ei s-au dus și s-au uitat la manta, aceasta era autentică, o manta albă, adevărată, a arătat foarte bine. Dar bătrânul episcop, el doar nu a putut accepta aceea. Nu părea bine, pentru că aceasta doar nu era scriptural, o manta albă. Și când a terminat, au spus, ia această manta și du-te să stai înaintea Sfântului Martin, acel om al lui Dumnezeu. Și el nu a vrut să facă lucrul acesta. El nu a vrut să stea înaintea acelui profet autentic. El nu a vrut să stea. Și el a obligat să o facă. Și când au început să-l ia, mantaua a dispărut și a mers pe undeva, ei nu au știut unde a mers. Vedeți? Când este adusă la o confruntare. Dacă voi aveți aur autentic, voi nu trebuie să vă faceți griji dacă este bun sau nu. Va rezista probei oriunde. Și Duhul real al lui Dumnezeu va rezista probei pentru că este probat pe cuvântul lui Dumnezeu. Pe această stâncă eu voi zidi biserica mea. Am văzut oameni să intre în isterii, oameni buni. Acum puteți vedea de ce nu vreau vândut această bandă. Am văzut oameni buni și oameni penticostali, păstori care nu au înțeles. Oamenii intră în isterii și cad în transe și de toate de felul acela și fac lucruri și în cele din urmă îi conduc la spitalul de nebuni. A fost că și-au deschis inima, oameni inocenți și-au intrat diavol și-au ocupat locul. Există un diavol real. Citeam aici de unul a venit să, cred că a fost Irineu sau Martin, unul. Careva din cercetătorii Bibliei care sunt mai bine versați decât mine în aceasta, avea o coroană de aur pe cap, manta albă pe el, pantofi încrustați cu aur și a spus, eu sunt Hristosul, mărturisește-mă. Acel sfânt nu a vrut să facă aceasta, acel profet adevărat al lui Dumnezeu a stat acolo, a așteptat și ei au spus de două sau trei ori, eu sunt Hristosul, mărturisește-mă. El a spus, Hristosul nostru nu vine așa. Așa este. Voi trebuie să cunoașteți cuvântul. Stați pe cuvânt. Vedeți? Marea bătălie este aproape. Acum noi ne-am jucat de-a biserica an la rând, dar ceasul a sosit acum când Iambre și Iane se vor împotrivi lui Moise, cum a spus Biblia că o vor face. Și va fi o luptă spirituală, conflict. Vor fi unii care doar vor continua, biserica denominațională se va mișca doar drept înainte, în denominațiune, și va continua în felul cum o face. Dar vreau să spun că adevăratul credincios real ajunge la acel câmp de luptă și voi mai bine să fiți versați și să știți ceea ce faceți sau voi s-ar putea să luați un duh rău așa de ușor și fără să știți. Dacă este contrar acestui cuvânt, să nu o credeți. Stați cu acel cuvânt. Idolatria este veche. Este veche aici în Statele Unite. Și cu ani în urmă, indienii Pueblo și afară în Arizona, ei aveau o închinare la idol. Și aceea a fost, ei aveau un zeu al ploii și zeul ploii era, luau o broască țestoasă și au făcut un chip dintr-o broască țestoasă și au pus pete peste tot pe ea ca și cum a ieșit din nămol și ei se aruncau înaintea acestei broaște țestoase crezând că acolo exista un zeu al ploii coborât în carcasa acestei broaște țestoase și le vorbea prin intermediul acestei broaște țestoase, pentru că ei credeau că ea a trăit în nămol și umezeală și el a fost un zeu peste acestea. Ei aveau este o legendă, doar o credință falsă că aceasta este adevărat. Acum, și făcând așa, ei s-au închinat la diavoli, închinându-se la o broască țestoasă de nămol, crezând că era un zeu al ploii. Ei au adus duh peste ei, sigur, pentru că și-au deschis inimile la aceasta, dar a fost duhul greșit. Așa de mulți oameni astăzi își deschid inimile la lucruri care nu trebuie. Voi primiți un duh în regulă, dar de multe ori acesta contrazice cuvântul, spunând, zilele miracolelor au trecut, nu există un astfel de lucru ca acesta sau acela. Amintiți-vă, acela este un diavol deghizat în creștinism. Dumnezeule, ajută-ne când ne adâncim puțin în aceasta după puțin ca să o vedeți, înțelegeți? Că este un duh rău deghizat în creștinism, dar nu este Duhul lui Hristos, pentru că Duhul lui Hristos vine la cuvânt de fiecare dată. El nu poate tăgădui propriul său cuvânt. Acum, când a venit creștinismul la Roma, chiar în cetatea Roma, aveau 400 de temple păgâne în interiorul zidului de 7 mile. 400 de temple păgâne. Și ele erau pentru zei și zeițe. Zei și zeițe, femei și bărbați. Zei, 400 diferiți. Gândiți-vă la aceasta. 400. Acum, asta e ce a găsit Pavel când a venit la Roma. Asta e ce Aquila și Priscila aveau când ei au fost trimiși de la cinzecime și au stabilit o biserică în Roma. Asta e în ce au ajuns ei. Închinare păgână la idoli. Erau în jur de 2 milioane de oameni în Roma, în Roma metropolitană. Aceea este sclavii și periferiile din afară și așa mai departe, în jur de 2 milioane de oameni. Dar zidurile în jurul Romei erau de 7 mile și în interiorul acelor 7 mile, chiar la poalele muntelui, erau 400 de temple păgâne pentru zei și zeițe păgâne. Acum, mi-ar place să vorbesc aici doar un moment asupra unui lucru pe care l-am luat din istorie și am unul chiar aici cu mine. Modul cum au intrat ei în închinare. Cum au ajuns ei la închinare? Cum a ajuns un păgân să se închine? Primul lucru pe care l-a făcut a fost să meargă la templu și să găsească preotul păgân. Apoi el i-ar fi dat o ofertă de o anumită sumă de bani și apoi o jertfă, un animal, pentru a stâmpăra zeul căruia urma să-i vorbească. Și în anumite ocazii, într-un templu, acolo ar fi fost mai mult decât un fel diferit de zeu. Acolo ar fi fost zei, zeițe și orice altceva, într-un singur templu. Astfel, preotul păgân, el se ducea la el și îi dădea niște bani. Și preotul păgân îi dădea în schimb o lumânare, doar o lumânare obișnuită de ceară. Și atunci închinătorul lua această lumânare, după ce l-a plătit pe preot, ia această lumânare și merge la un altar anume al acestui zeu cu care voia să vorbească. Și pe acest altar era foc, unde jertfa ar fi fost arsă. La piciorul statuii, marele templu de bronz sau idol și-a luat acest templu, această lumânare și o aprindea de la altarul de foc, focul de altar al idolului, aprindea lumânarea și a mers jos la piciorul altarului înaintea idolului și punea această lumânare jos. Și apoi, după ce punea lumânarea jos, presupun că este așa că acel anumit zeu, printre toți ceilalți zei, ar ști chiar la care dintre statui se presupunea ca el să intre, știți? Să vină înapoi și să-i vorbească. De ce lumânarea, eu nu știu. Dar el punea jos lumânarea, aprinsă de la flăcările altarului. Și apoi se ducea înapoi afară pe pardoseala locașului și acolo se prosternea pe pardoseală. și acolo își punea tot sufletul lui, toată tăria în rugăciunea lui și se ruga acestui mare zeu de vreun fel, o credință falsă, un Dumnezeu legendar, se ruga acestui zeu să coboare în acest chip și să-i vorbească. Se spunea că unul din împărați s-a putut proșterne în așa fel înaintea chipului lui Apollo, că el a putut de fapt să spună că a auzit voci venind din templu de la idol, vorbind înapoi către el, prosternându-se. Voi ați spune la acest punct, frate Branham, a auzit el o voce? Eu nu mă îndoiesc că el a auzit, dar a fost vocea unui diavol. Nu a existat un astfel de lucru ca Jupiter, un zeu, și toți acești alți zei care îi aveau ei. Dar ei s-au prosternat și zăceau acolo și se închinau la acest zeu misterios despre care nu știau nimic, în timp ce duhul lui era în idolul care arăta cum își închipuiau ei. I-au făcut un chip și aceea a aflat favoare cu el. Atunci ei făceau o ofrandă. Apoi când a ajuns tot prelucrat în această emoție, se duce din nou sus înaintea idolului și de această dată preotul păgân îi aducea ceva de mâncare și de băut și le așeza la picioarele idolului. Și apoi, acum am scris aici pe această pagină de pe care eu o citesc, vedeți? Și el mergea jos la piciorul acestui idol și lua ceva din ofranda lui de băutură și o sorbea și ciugulea un pic din mâncare și apoi o turna pe picioarele idolului. Ce făcea el? Avea părtășie cu diavolii, comunicând cu diavolii, zei și zeițe. Doar un simbol figurativ al împărtășirii creștinului cu Hristos, mâncând împărtășirea. Acela a fost un fel care l-a găsit prima biserică sau primii pelerini ai Evangheliei care au venit la Roma. A fost în acești oameni, în acest fel de închinare. Baal a fost cel mai însemnat zeu din toată epoca, dintre idoli. A fost Baal, B-2-A-L. Era un zeu al soarelui. Și atunci el avea o nevastă, zeul lunii, zeița, Ishtar, I-S-H-T-A-R, Ishtar. Și aceasta se pronunța de asemenea A-S-T-A-R-T-E, Astarte. Este pe moneda romană. Ea a fost numită zeița, zeița lunii, sau regina cerului, mama zeilor, zeul lunii. Și zeul soarelui a fost Baalim. Bine, aproape toți păgânii s-au închinat acelui soare. Chiar și indienii făceau același lucru când noi am ajuns, am descoperit America aici. Când a fost descoperită America, au venit întemeiatorii, au venit aici, au aflat că ei încă se închinau la soare. Pentru că la acesta se închinau. Acela-i modul cum se închinau ei la zei și zeițe în Roma, când a ajuns creștinul la Roma. Acum, în călătoria mea, am observat că idolatria nu s-a schimbat și nici adevăratul creștinism nu s-a schimbat. Ambele își păstrează locurile și le vor păstra până la venirea Domnului Isus. Referitor la aceasta, aș vrea să vorbesc doar un pic, astfel ca voi să aveți o idee despre aceasta și dacă sunteți spirituali, cu siguranță o veți prinde. Pentru că acel Baal era zeul soare, ei bine, turtele care erau făcute, și Ieremia a spus aici, despre care am vorbit cu câteva momente înainte, femeile au făcut turte lui Baal, zeului soare. Pentru că veți afla puțin mai târziu, că mai jos în capitol, dacă îl citiți, că ei au spus, dacă nu ne închinăm lui Baal, recoltele noastre vor diminua, pentru că Baal a fost zeul fertilității. Cu alte cuvinte, noi știm că soarele face ca recoltele să crească. Dar profetul le-a spus, este din pricină că voi l-ați părăsit pe Dumnezeu. Acela e motivul pentru care recoltele voastre nu cresc. Dar ei s-au închinat lui Baal, au spus că ei se vor închina și vor face oferte lui. Acum, dacă Baal este un zeu rotund, Acum prindeți aceasta cuvânt cu cuvânt și veți înțelege restul la finalul acestui mesaj. Zeul a fost un zeu rotund, un zeu soare. Ei aveau plăci mari de alamă care să reflecte soarele și să pară ca focul. Și atunci, pâinea despre care a spus Ieremia aici că ele, femeile, coceau aceste turte pentru Baal, că erau făcute rotunde ca soarele. Ei bine, atunci aceasta a fost așezată pe altar, altarul păgân, pentru împărtășire. Și erau făcute rotunde ca soarele sau ca luna, pentru că era zeul soare sau zeul lună. Cel Baalim era, care am spus că este zeul la toată fertilitatea. El face ca totul să crească. Acum, biserica timpurie a ajuns să se confrunte cu aceasta când au venit în Roma și se spune și se crede de către biserica romană sau de biserica de astăzi sau de biserica romano-catolică care este numită catolică. Noi suntem toți catolici. Noi suntem biserica catolică. Noi suntem catolica apostolică. Catolică înseamnă universală. Și noi suntem biserica universală a credinței apostolice. Da, domnule? Este o diferență între cele două biserici. Una din ele a fost catolică, universală, apostolică. Cealaltă a fost romano-catolică. Și s-a spus că Petru, sau așa cred ei, că Petru a înființat biserica romană. Eu vreau Scriptura. Eu vreau locul în care puteți spune că Petru a fost vreodată în Roma, sub orice condiție. După cum a spus biserica romană, el a fost acolo din 41 până în 46. Și chiar în același timp, Claudiu era împărat în Roma, care i-a determinat pe toți iudeii să plece. Citiți Fapte al 18-lea capitol și veți afla că Pavel, când el a urcat la Efes, l-a găsit pe Aquila și Priscila, care erau de fapt iudei și au fost duși afară în timpul persecuției și se aflau aici în Palestina din nou, pentru că Claudiu a poruncit ca toți iudeii să plece, atât creștinii cât și ortodoxii. Aquila și Priscila au înființat biserica în Roma și ei au fost nevoiți să plece din cauza înălțării lui Claudiu. A scos toate bisericile sau creștinii și toți iudeii afară din Roma. Acum, Petru fiind episcopul bisericii și vă pot arăta Scriptură, drept până jos la cel puțin aproape 70 de ani, că Petru niciodată nu a fost în afara Palestinei, chiar în Scriptură. Și voi spuneți că Petru a fost ucis în Roma și lui Pavel i-a fost tăiat capul în Roma. Asta este dogmă. Am citit toate martirologiile care le-am putut găsi și nu este nici unul din ei care să declare ceva despre Petru sau Pavel, oricare din ei, să fie uciși în Roma. Din martirologiile timpurii autentice care le putem citi, nu este nici una din ele care spune ceva despre aceasta. El nu a fost, este o dogmă. Mă aflu aici ca să expun păgânismul, astfel noi vom face asta cu ajutorul Domnului și cuvântului Său, vedeți? Doar vă arăt cum este biserica. Voi strigați despre catolici, dar doar așteptați câteva minute. Acum aflăm că după ce Aquila și Priscila, conform cu Scriptura, au fost scoși din Roma, bisericuța a fost lăsată ca orfană. Toți care au fost înăuntru acolo erau păgâni convertiți care au venit în biserica creștină romană, biserica timpurie pe care Aquila și Priscila și alți doi care au înființat această biserică și au îngrijit-o. Apoi aflăm, de îndată ce ei au plecat, că ei și-au făcut episcopii lor și-au făcut doctrina lor proprie și atunci au adoptat ca să găsească favor la împărat Constantin și aceia care au urmat ulterior să găsească favor, pentru că ei au trebuit să aducă membri acolo ca să stea în susținerea politică a națiunii. Au introdus membrii ai bisericii și luându-i pe perfecta dreapta mărturie, neștiind mai mult despre Dumnezeu decât unii din acești oameni pe care îi avem noi în America astăzi, doar ca o declarație care a fost ca un dumicat foarte mare pentru ei să-L declare pe Hristos, un alt Dumnezeu în afara zeului lor propriu, și înăuntru acolo au adoptat în Constituția lor a bisericii ceremonii păgâne.
The Roman priest. Then they adopted this.
Acum, preotul roman, apoi ei au adoptat lucrul acesta prin luarea și facerea împărtășirii. Primul lucru care s-a evit a fost să facă împărtășirea. În loc de o bucățică frântă ca trupul lui Hristos, ei au făcut o rotundă, ca soarele sau ca luna. Și până în ziua de azi, este încă rotundă. Sigur, încă este o vaflă rotundă și nu o bucată frântă din trupul lui. Este rotundă și netedă. Preoții romani astăzi pun această vaflă rotundă pe altar și o numesc trupul literal al lui Hristos. Acum este o mare opoziție printre unii din acești episcopalieni înalți și așa mai departe, și Biserica Catolică este pe acea temă. Dacă este trupul literal sau aceasta reprezintă trupul. Romano-catolica spune este trupul literal, pentru că acela era trupul literal al lui Baal, zeul soare, care s-a reflectat în acea bucată de alamă, și ei au făcut o rotundă. Nici o masă creștină nu are pâine rotundă pe ea. Apoi ei au vrut să stea cu fața la răsărit și așa mai departe, cum au făcut în închinarea păgână, și să aducă femei înăuntru și așa mai departe, întocmai cum au făcut întotdeauna, ca păgânii pentru zeiță și așa mai departe. Acum, ei doar au luat-o jos pe Astartea și au pus-o pe Maria. Au făcut-o pe ea regina cerului. L-au luat jos pe Jupiter și l-au pus pe Petru. Și au trebuit să aibă o dogmă ca să facă aceea, ei au, când Aquila și Priscila s-au întors înapoi, după 13 ani de domnie a lui Claudiu, atunci când ei s-au întors înapoi, au găsit biserica lor complet de dată idolatriei, dar a crescut enorm, lucru mare. Ca să aducă aceasta înăuntru, ei trebuie în mod absolut să ia la o parte Biblia. Acum eu sunt un irlandez, eu am ceea ce ei numesc fapte ale credinței noastre, care aparține numai unui preot și așa mai departe, și știu aceasta, cu întrevederi cu preoți, preotul nu va discuta cu Biblia. Biblia este doar o altă carte pentru el. Când acest episcop Sheen de aici a spus, aici cam cu 2 ani în urmă, că oricine care a încercat să creadă Biblia a fost ca mersul prin ape tulburi. Ei nu cred aceea. Ei au început acolo și au spus, Dumnezeu este în biserica lui, nu în cuvântul lui. Acest preot sus aici pe drum, care a venit recent pentru interviu, aici la Inima Sacră, mi-a spus, sau această biserică sus aici pe drum, am uitat ce este aceasta. Cred că se numește Inima Sacră. El a venit la mine cu privire la botez, Mary Elizabeth Fraser, care a decăzut și s-a întors să fie o catolică. El a spus, tu ai botezat-o? Am spus, da. A spus, cum ai botezat-o? Am spus, în botezul creștin. A spus, în ce fel vrei să spui? Am spus, există numai un singur botez creștin. A spus, ce vrei să spui, prin scufundare? Am spus, da, domnule. A spus, atunci tu ai scufundat-o în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt? Am spus, acela nu este botezul creștin. Am spus, botezul creștin este scufundarea în numele Domnului Iisus Hristos. El a notat aceasta, a spus, vei face acest jurământ, de asemenea, sau această declarație episcopului? Am spus, dacă el nu poate crede cuvântul meu, să rămână fără. Am spus, eu nu jur pe nimic. Vedeți? Și el a spus, și eu am spus, nu ca să fiu arogant, domnule, dar eu știu că Biblia a spus să nu jurați pe ceruri sau pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui și așa mai departe. Noi nu ar trebui să facem aceea. A spus, ciudat, Biserica Catolică obișnuia să boteze așa. Am spus, când, vedeți? Dar ei spun că ei au făcut-o. Pentru că, sincer, ei erau și noi eram toți una la început. Și aceasta, originea vine de la cinzecime. Acela este începutul primei biserici oriunde, despre care oricine poate vorbi. Biserica creștină a început la cinzecime, cu o experiență penticostală, oameni penticostali, botez penticostal. Toate vin de la biserica originală, de la cinzecime. Acum, observați, noi aflăm atunci că ei au trebuit să se îndepărteze de la învățătura Bibliei ca să aibă aceste lucruri pentru a-i mulțumi pe împărați și așa mai departe, să aducă înăuntru păgâni. Acum priviți, Petru a fost un iudeu, așa este? V-ați putea imagina pe Sfântul Petru adoptând ideea punerii idolilor într-o biserică? Un iudeu căruia i-a fost interzis chiar să privească în jur la un idol. Vi l-ați putea imagina făcând un lucru ca acela? Nu Petru, Vi l-ați putea imagina să spună, toate scrierile mele în urmă acolo la început erau toate greșite. Eu doar le voi arunca jos acum. Voi trăi ca un duh în această biserică romană și eu voi adopta. Bine, ar fi un om schimbat. Prin urmare, pentru a face aceea, ei au trebuit să înceapă o dogmă că Petru a fost îngropat în biserică și a lăsat toate poruncile la ei și au fost biserica catolică originală. Ei nu sunt. Nu există nicio scriptură, nu există nicio istorie, nici nimic să dovedească lucrul acesta. Niciun lucru. Ei nu au fost. Și acel preot păgân al primei biserici romane este chiar exact ca cel de astăzi. Ei cred că acea pâine este trupul lui Hristos, că cumva Hristos coboară și sare în acea bucată de pâine care zace pe altar, pe care șoarecii o vor căra peste noapte. Vedeți? Cred, și acela e motivul că catolicul crede că trebuie să mergi la biserică să te închini, pentru că Dumnezeu este biserica lor. Acela e motivul că ei se închină și își fac cruce în jurul bisericii, pentru că acea bucată de pâine este Dumnezeu. Nu există nimic altceva decât o reprezentare a unui zeu soare, Baalim. Nu există nicio scriptură pentru aceasta deloc. Da, acea vaflă rotundă zace pe altar. Acum, deci, ei nu au acceptat învățătura creștină care Irineu, Policarp și acei frați de odinioară, Pavel. Noi aflăm că cel mai bătrân ucenic a trăit cel mai mult a fost Ioan. El a fost exilat timp de 3 ani afară în Patmos, pentru că el avea o școală. El transmitea sau așeza cuvântul lui Dumnezeu, punându-l împreună, epistolele împreună. L-au găsit pe el și pe studenții lui făcând aceasta și l-au excomunicat timp de 3 ani. După moartea împăratului, a fost adus înapoi și atunci a scris cartea Apocalipsei. Și să vorbești despre Dumnezeu în biserica lui sau Dumnezeu în cuvântul lui? Biblia a spus că cuvântul este Dumnezeu. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Pe lângă asta, orice învățătură a oricărei biserici, fie ea baptistă, presbiteriană, metodistă, penticostală sau orice ar putea fi, care nu stă literă cu literă cu această Biblie, este greșită. Căci Ioan a spus pe insula Patmos, Duhul Sfânt sau Hristos vorbindu-i, a spus aceasta: dacă scoate cineva ceva din aceasta sau adaugă ceva la aceasta, astfel cum veți adăuga voi aceste simboluri păgâne de închinare la idoli, făcând 3 Dumnezei din unul și toate aceste alte treburi păgâne pe care biserica primară niciodată nu a învățat lucrul acesta și era împotriva acestuia. Consiliul de la Nicea, dacă el era 3 substanțe sau o substanță, marea dezbatere, acei martiri au venit sus acolo, unii din ei cu un ins, episcopul, predicatori, penticostali, pentru punerea mâinilor peste bolnavi, i-au pus o tijă fierbinte prin brațe și au tras brațele la spate în felul acesta. Alții, stând unde ei iau o sabie și scot ochii afară, arătau ca un grup de martiri care stăteau pentru acest cuvânt. Aleluia! Ei și-au amestecat sângele cu profeții din vechime. Acest cuvânt, frate, acesta e cuvântul lui Dumnezeu. Când acești păgâni au fost convertiți, ei au adus înăuntru aceste simboluri în creștinătate. Ei nu mai pot folosi Biblia, pentru că Biblia demaschează aceasta. Și ei vor spune chiar astăzi că ei nu cred aceea. Ei spun, este în regulă, dar biserica este cuvântul suprem. Bine, noi găsim același lucru în penticostală. Să nu strigați despre catolică, când noi suntem la fel de vinovați, cea metodistă, baptistă și fiecare din ele. Voi metodiștilor, așa de sfinți, atunci, de ce l-ați ucis pe Joseph Smith? Aceasta este America și un drept la închinare. Eu nu cred ce a spus Joseph Smith, dar nu aveați niciun drept să-l ucideți. Așa, mormonul. Voi baptiștilor, câte ați mușamalizat voi, restul din voi? Și penticostala, doar tot atât de vinovată ca restul din ele. Devine o îngânfată și o grămadă de fățărnicie și în loc de umilința și puterea Duhului, voi aveți cuvântul fără spirit și voi faceți mai mult rău decât ați face dacă ați fi fost la fel ca restul din ei. Înapoi în ceremoniile lor păgâne cu tot fel de idei trinitariene și toate aceste alte lucruri, nu le puteți dovedi cu cuvântul. Cuvântul este contrar la aceasta. Ce păcat! Ce păcat! Astfel, când ei au format prima biserică din Roma, creștinismul, Ei trebuie să destituie Biblia și să ia aceste ceremonii ca să facă lucrul acesta, ei trebuiau să aibă vreun fel de bază. Astfel au spus, Petru a fost primul papa al Romei și el încă rămâne în acel fel, spun ei. Bine, să spunem că el a fost. Ar abandona Petru cuvintele de la cinzecime? V-ați putea imagina un iudeu să ridice idoli? Și când eu vă pot dovedi prin cuvântul scris luat din Biblie, exact zilele și ani, că Petru niciodată nu a părăsit Palestina decât o singură dată și a mers la Babilon prin Eufrat, niciodată nu a fost în Roma, după Scripturi. Așa vorbește Domnul. Este tot o idee păgână. Acum vom aduce aceea direct afară în protestantism. Priviți la penticostală, fără a lua cuvântul. Stați cu acel cuvânt și veți fi întotdeauna în regulă. Vă dați la o parte de la acel cuvânt, veți merge oriunde. Aici cu ceva timp în urmă, la o adunare mare cu o școală mare penticostală, o femeie a sărit în sus vorbind în limbi și a întrerupt chemarea la altar. Și în acea seară, când am venit înapoi, Billy m-a întâlnit afară, a spus, știi ce? Acea femeie a spus că avea un alt mesaj în seara asta care urma să-l dea. Și am privit la femeie. Păr scurt, o roche pe ea așa de strântă, arăta ca turnată în aceasta, stătea sus acolo, aranjându-și părul, trăgându-și ciorapii sus, am știut că va sări sus. Și a sărit sus și am spus, stai jos! Ea doar a continuat, am spus, tu mă auzi? Stai jos! Oh, vai! Când am ieșit afară în acea seară, acolo erau 4 sau 5 din acei inși, m-au întâmpinat afară acolo cu ea. Au spus, tu ai întristat Duhul. Am spus, orice Duh care întristesc cu Cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să fie întristat. Am spus, nu spune Biblia că Duhul prorocilor este supus prorocului? Dacă ea mărturisește care prorocia este vorbind în limbi, este prorocie dacă este tălmăcită? Am spus, atunci ea să aștepte până termin eu. Atunci ea o poate avea. El a spus, dar tu înveți cuvântul. Am spus, acela este pe ce stau eu. A spus, ea a avut ceva proaspăt și nou din cer, ceva diferit de acela. Dacă aceea nu este înapoi la catolicismul roman, eu nu știu ce este. Fiecare cuvânt al omului să fie o minciună și fiecare duc să fie o minciună și cuvântul lui Dumnezeu să fie adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu este mai întâi. Care este necazul astăzi, ei au așa de multe descoperiri și lucruri false, este că ei se proșternează acolo afară și își deschid inima la diavol în loc să stea cu cuvântul lui Dumnezeu. Acolo este unde zace necazul. Aceea este treaba. Oameni onești, sinceri, oameni buni, dar tu nu le poți spune. Bine, noi credem aceasta ca oameni penticostali. Noi credem aceasta ca oameni baptiști. Eu cred pe acesta pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Îl provoc pe oricine să mă corecteze în acesta. Vedeți? Așa este. Acesta este cuvântul. Stați cu acesta. Acesta este adevărat. Astfel, ei au format prima biserică, prima biserică romano-catolică. Și în loc să-l numească pe el episcop, care l-au numit întotdeauna, acum ei îl numesc tată. Ei încă o fac. Și ei spun aici, tu trebuie să admiți aceasta, că această vaflă este trupul lui Hristos. Și până în prezent, preotul este un zeu, pentru că Dumnezeu este obligat să asculte glasul preotului care schimbă această vaflă în trupul literal al lui Hristos. Și apoi oameni deștepți, lasă ca aceasta să li se vâre pe gâtul lor în jos. Oh, vai! Oh, cum! Dar adevărați închinători, adevărați episcopi, au stat cu cuvântul. Au stat chiar acolo în acel consiliu de la Nicea. Au susținut acel cuvânt chiar acolo. Da, domnule. Ei au intrat ca martiri, toate celelalte. Dar ei au stat cu acel cuvânt. Ei nu au avut nicio idolatrie deloc. Și vreau ca cineva să-mi arate unde Sfântul Patrick a fost vreodată un romano-catolic. Nu există un astfel de lucru. El a protestat acea biserică romană. El era nepotul Sfântului Martin. Eu citeam aici și o femeie care a scris o Hazeltine, doamna Hazeltine, fragmente din Consiliul de la Nicea, a spus că s-a dus la fișierul din Oxford să obțină fișa pentru să ia din viața Sfântului Martin. Și acest ins a spus, dar el nu a fost canonizat de către Biserica Romană. Cu siguranță nu. El a protestat lucrul. Și la fel a făcut Sfântul Patrick. Oamenii care au stat cu Cuvântul lui Dumnezeu și au zidit școlile lor, s-au îndepărtat de la acel fel de lucruri.
Now, we find out. So it is today.
Acum, noi aflăm, la fel este astăzi. Biserica romană continuă drept înainte cu același biscuit rotund al lor, crezând că Hristos vine jos și sare înăuntru. Și ascultați, vă știți că preotul bea vinul? Pe când ei trebuie să-l ia unii cu alții, ei au trecut paharul de la unul la altul. Dar în forma păgână, preotul bea vinul. Vedeți? Voind că este totul păgân. Chiar exact. Lor nu le pasă. Ei îți spun, eu nu voi vorbi cu tine despre nicio Biblie. Acel slujitor sau preot mi-a spus mie acolo sus, a spus, domnule Branham, tu încerci să vorbești despre o Biblie. Eu vorbesc despre o biserică. Am spus, Dumnezeu este cuvântul. Exact. Acum, bine, aflăm în aceasta până în ziua de azi. Asta e de ce Biserica Romano-Catolică trebuie să meargă la biserică ca să se închine. Ei sunt învățați că Dumnezeu este în această vaflă rotundă, ostia, în tabernacol. Vedeți? Nu puteți vedea că aceea este păgân? Sigur este. Nu puteți vedea că oamenii care vor adopta orice contrar cu acest cuvânt este același grup? Nu a numit Biblia în Apocalipsa 17, Biserica Catolică o curvă? Nu i-a numit aceasta pe protestanți mama a, că ea era mama curvelor?
The same thing she give out doctrine from her cup of the filthiness of the
body. Același lucru. I-a dat doctrine din cupa ei de spurcăciunea urăciunii curviilor ei, gunoi și murdărie, născocirea omului simplu, în loc de cuvântul viului Dumnezeu care este adevărat și pur. O, Dumnezeule, ai milă de noi. Este rugăciunea mea. Irineu a spus. Am scris aici o notiță ce a spus el. A spus: cuvântul lui Dumnezeu este ca o grămadă frumoasă de juvaiere mari frumoase care au fost puse afară ca să facă o statuie a unui mare împărat puternic. Dar a spus, crezuri, dogme, denominațiuni iau acele juvaiere frumoase și fac forma unui câine din aceasta și înșeală pe neștiutorul cuvântului. Aceasta fac ei ca să corupă căile lui Dumnezeu și să aducă o ocară asupra acestuia. Aleluia! Când încercați să faceți ca cuvântul lui Dumnezeu să spună ceva, ca să se potrivească organizației voastre, voi luați afară juvaierele de pe trupul marelui împărat și faceți un chip de câine sau o vulpe sau un porc sau ceva din aceasta și înșelați pe neștiutorul cuvântului. Aleluia! Există câțiva care au Duhul lui Dumnezeu, care stau pentru cuvântul întrupat. Dumnezeule, înmulțește rândurile noastre. Cuvântul, nimic decât cuvântul. Luați acel cuvânt unde Iisus a spus acolo, toate cerurile și pământul vor trece, dar cuvântul meu nu va trece. Unde acesta spune, botezați în numele Domnului Iisus Hristos, ei fac Tată, Fiu, Duh Sfânt, trei Dumnezei din acesta, ei iau tot felul de dogme și născocesc tot felul de lucruri și stropire în loc de scufundare. Totul, fac un fel de bălăceală făcută de om din aceasta, în loc să pună aceasta în juvaier, în Marele Împărat, Hristos. O, aleluia! Acela este Dumnezeu întrupat, Hristos. Ei corup căile lui Dumnezeu. Lasă oamenii să vină în biserică, femei cu părul scurtat, purtând machiaj, cu rochii care arată scandalos, bărbați atât de efeminați, lasă ca o femeie să-i conducă în jur de ureche. Vin la biserică și joacă bunco și bingo și tot felul de lucruri de corupție și predicatorii și așa mai departe afară pe plaje cu femei goale îmbrăcate în costume de baie și merg să noate, fumează țigări și se numesc slujitori al lui Dumnezeu. Când acest templu este un templu sfânt dedicat lui Dumnezeu, nu la murdăria lumii, este adevărat. Dar ei au luat juvaierele lui Dumnezeu și-au făcut un porc din acestea, sau o vulpe, sau un câine, sau un dihor, sau ceva, și o undeasă neînvățatului, neștiutorului. Îți mulțumesc, Doc. Aveam una aici, dar nu m-am gândit să o folosesc, o batistă. Da, asta e ce fac ei. Irineu a avut așa dreptate. Ce gândește Dumnezeu despre toată aceasta? Este chiar ca ce a încercat ei să spună. Oh, nu contează pentru el. Contează pentru el. Contează! De ce i-a spus el lui Ieremia lucrurile care le-a făcut el atunci? De ce a spus el aceea? Aceasta contează. Dumnezeu are o cale. Și dacă Moise ar fi spus, îmi dau jos pălăria în loc de încălțăminte, el nu ar fi văzut niciodată viziunea. Voi trebuie să veniți pe calea lui Dumnezeu. Dumnezeu are o cale. Este așa de mult ce am putea spune. Să întoarcem doar la o scriptură aici. Eu am multe din ele scrise. Să întoarcem la Numeri 25, doar un minut. Numeri 25. Să vedem dacă aceasta contează ceva pentru Dumnezeu sau nu. Să vedem dacă contează. Dacă aceste crezuri, dogme și așa mai departe contează. El este un Dumnezeu bun, el doar trece cu vederea peste întregul lucru. El nu o face. El așează o linie și trage un fir cu plumb. Și voi trebuie să veniți la aceasta. Și Israelul cu ea în Sitim. Și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Ascultați! Și ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor. Și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ, înaintea dumnezeilor lor. Și Israel s-a lipit de Baal Peor. Și Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. Nu-i de mirare că el a spus, nu te ruga pentru acel fel de oameni. Și Domnul a zis lui Moise, strânge pe toate căpeteniile poporului și spânzură-i înaintea Domnului în fața soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă a Domnului. Și Moise a zis judecătorilor lui Israel, fiecare dintre voi să ucidă pe aceia dintre ai lui care s-au alipit de Baal Peor. Ucideți pe fiecare din ei! Dumnezeu vrea să fie Dumnezeu și dacă El nu este Dumnezeu, El nu va fi pe locul doi. El nu trebuie să lase pe Baal și vreo dogmă făcută de om, și vreo teorie a vreunui om, sau vreo idee a unui crez, sau vreo idee a unei denominațiuni să stea în calea lui. El este Dumnezeu și El este în stare ca din aceste pietre să ridice copilul lui Abraham. El nu trebuie să aibă denominațiunile voastre. El nu trebuie să aibă societățile voastre mari și școlile voastre și lucruri. El ia ce poate el lua în mâna lui, care este nimic. Suflă suflarea de viață în acesta și devine ceva care îl va sluji. Asta e ce îl face pe el Dumnezeu. Cu certitudine contează la Dumnezeu. Voi spuneți, nu contează. Ba contează, desigur contează. Papa Leo cel Mare, el a domnit din 440 până în 461. El se gândea că făcea exact ce era bine. A venit în biserică, înainte de el a fost victor și el a fost un șobolan de asemenea. Și l-a venit acolo și cum a pus creștinii la moarte și toate celelalte. Și atunci, cine a început toată aceasta, urând această crimă legalizată? Nu știți cine a fost acesta? Sfântul Augustin din Hippo. Aceea este exact cine a făcut-o. Sfântul Augustin a avut o ocazie odată, așa spune istoria, să devină un om mare și să fie umplut cu Duhul Sfânt. El stătea în spatele curții acolo, în Lyon, Franța, la cea mare școală unde Irineu a învățat și ei și Sfântul Martin. El stătea în curtea acestei școli și Duhul Sfânt a venit la el, dar el a refuzat să-l accepte. Atunci, ce a devenit el? De două ori mai mult un copil al iadului decât era el la început. S-a dus direct la Hippo, Africa. Acolo și-a stabilit școala lui. Și a fost, arată-mi, eu vă pot duce la istorie. El a fost cel care a autorizat cu cuvântul lui că era în regulă să pună la moarte orice eretic care nu ar fi fost de acord cu dogmele Bisericii Romane. Sfântul Augustin din Hippo. Este un cercetător al Bibliei aici sau cineva care a citit istorie, știe că aceea este adevărat. Ridică-ți mâna sus. Da, vedeți? Sigur ei sunt. Sfântul Augustin din Hippo, el a fost cel care a dat verdictul că era în regulă a ucide eretici care nu erau de acord cu Biserica Romană, autorizând acele doctrine păgâne de a se depărta de la Biblie și de a stabili o închinare la Zeul Fiu. Știți motivul de ce creștinismul este? Știți de unde aveți Crăciunul? Hristos a fost născut în aprilie. Dar ce au făcut ei? Sistemul solar încetinește acum în timp ce se îndepărtează, fiecare zi devenind puțin mai lungă sau puțin mai scurtă și puțin mai scurtă. Și din 20 până în 25 este când zeul Soare a avut ziua lui de naștere. Este vorba cam de 5 zile acolo. Atunci este când au avut ei circul roman la acel timp, celebrarea zilei de naștere a zeului Soare la acel timp. Și acum vedeți ce aveți acum? Ei spuneau să-l facă pe zeul Soare, să luăm Fiul lui Dumnezeu. Și întregul lucru este păgân, în primul rând. Și lumea pe străzi cu pantofi, cu tocuri înalte și unduindu-se în sus și în jos pe străzi și alergând prin magazine. Și ai zile trecute, soția îmi spunea, cineva a spus, nu știu ce să iau la tati. A spus, fratele îi va lua un litru de whisky. Și celălalt a spus că îi va lua ceva șampanie. și unul a spus, ei bine, eu îi voi lua un set de poker, sărbătorire de Crăciun, păgân, închinare la diavol, în regulă. Dar Augustin a autorizat aceasta. Dacă vrei să vă referiți la aceasta, în a lui Smucker, scrierea lui Smucker, S-C-H-M-U-C-K-R-S, reformarea glorioasă a lui Smucker. Iată ce a declarat, că de la timpul în care Sfântul Augustin din Hippo a emis acest verdict la Biserica Catolică, a deschis ușile larg deschise pentru ei să ucidă tot ce vroiau atunci, care negau acea biserică păgână. Și de la timpul Sfântului Augustin, cam 300 de ani după Hristos, până în 1850, marele masacru din Irlanda, acolo au fost 86 de milioane de protestanți uciși de Biserica Catolică. Aceasta este în martirologia romană. 86 de milioane. Acum discutați cu istoricul. El este cel care a spus așa. Eu doar repet cuvântul lui. Toți care nu au fost de acord cu dogma catolică, nu catolic, cuvântul catolic, ei nu merită acel nume. Ei sunt păgânii romani. Nu acei oameni prețioși. Există zeci de mii din acei oameni acolo afară, doar la fel de sinceri ca acei, cum este oricare alt idolatru. Ei cred că se închină lui Dumnezeu, când, înapoi la cuvânt, ei se află într-un idol, cu idol peste tot. Vedeți? Bine, a fost o dogmă, dogme romane. Și ascultați, vreau să declar ceva aici. Am trecut de aceea. În anul 1640, când a fost măcelul Irlandei, sub jurisdicția romană și a preoților, 100.000 din convertiții Sfântului Patrick au fost uciși. Dacă Sfântul Patrick a fost un romano-catolic, atunci de ce și-a ucis ei oamenii lor? Aceia erau muncitori în fabrici și de toate. Așa este, 100.000 în martirologie, pe care i-au omorât pentru că nu au fost de acord cu învățătura. Eu am fost la câteva din bisericile Sfântului Patrick în Irlanda de Nord. Da, domnule, am avut privilegiul să văd aceea. Era doar o veche carcasă mare. Ei nu aveau acei idoli ridicați și vărsând lucrurile pe picioarele lor și să plătească acei oameni ca să vină înapoi și să intre în acel idol, Maria, Ave Maria și Mama lui Dumnezeu, același lucru cum l-au făcut pentru Astarte, făcând vrăj Duhul Mariei. Doar acum 2 sau 3 ani în urmă, Biserica Catolică a început o dogmă nouă că Maria a înviat din morți și s-a dus în cer. Câți vă amintiți asta? Oh, voi toți, sigur, ziarele erau pline de aceasta. Dogme. Este edificată pe dogme și niciun strop de adevăr nicăieri. Acum voi protestanților sunteți exact la fel de rău care refuzați să luați cuvântul lui Dumnezeu. Este dogma bisericii protestante la fel cum este dogma bisericii catolice și noi suntem întru totul greșiți până când nu ne întoarcem la cuvântul viu lui Dumnezeu. Exact! Voi adunările lui Dumnezeu, voi Foursquare, voi unitarienii penticostali, trinitarienii sau orice ați putea fi, veniți înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Terminați cu acești idoli denominaționali de aici. Sfinși denominaționali, ei își fac vrăj Duhul Diavolului în acești idoli denominaționali. Știți lucrul acesta? Denominațiune este un idol. Voi spuneți, ești tu un creștin? Sunt presbiterian. Ești tu un creștin? Sunt un metodist. Ești tu un creștin? Sunt penticostal. Aceea nu înseamnă mai mult decât că ești un porc sau un câine sau un skunk. Nu are nimic mai mult de a face cu aceasta. Așa este. Ceea ce avem nevoie noi astăzi este înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Acum, dintre acești negustori și oameni prețioși în nordul Irlandei, dacă Sfântul Patrick, unde se aflau toate școlile lui, voi știți că numele lui nu era Patrick. Numele lui a fost Sucat. El a fost răpit când era un băiețel. Surorile lui au fost ucise. Și el s-a întors înapoi pentru că el dresa câini ca să urmărească porci și așa mai departe. Astfel, el a găsit drumul lui înapoi acasă la tatăl și mama lui și a început o școală. Și școala în nordul Irlandei nu a acceptat niciodată papa ca vicar suprem al lui Dumnezeu. Ei nu au crezut aceasta. Ei au stat cu cuvântul. Dumnezeu să binecuvânteze acel sfânt binecuvântat, Sfântul Patrick. Om mare! Și auziți pe ei spunând că Sfântul Patrick a alungat o șerpi din Irlanda. Citiți istoria și vedeți ce a fost. Sfântul Patrick a crezut în vorbirea în limbi. Sfântul Patrick a crezut în a apuca șerpi sau a bea lucruri de moarte. Și când el a putut să apuce un șarpe și să-l arunce afară din calea lui, ei au spus, el a alungat șerpi afară din Irlanda. A fost pentru că el a crezut în a apuca șerpi și nimic nu-i va vătăma. Da, oh, sigur. Ei nu au avut aceste altare imense. Și ce ar face un sfânt? Ce ar face Irineu astăzi? Ce ar face Sfântul Patrick astăzi? Să vadă sutele de miliarde de dolari puși în catolicismul roman ca să construiască biserici mari și statui de $1,000,000 și de toate, întocmai cum fac protestanții. Am făcut o afirmație zile trecute și aceasta i-a încurcat pe toți. Acela e motivul pentru care eu țin această bandă. Tu doar îi lași în pace. Orbul conduce orbul. Lăsați-i să cadă în șanț. Este singurul lucru pe care îl poți face, vedeți? Când le-am spus despre chemările la altar, nu a existat un astfel de lucru în Biblie ca chemări la altar. A sfințeniei sale, prin a ne smeri la moartea lui, recunoscându-ne nimic, atunci Duhul Sfânt vine înăuntru și ne ridică sus. Și noi nu ne încredem în noi înșine, căci noi nu putem face nimic, dar cu El noi putem face toate lucrurile. Noi, în chipul Său, o imagine vie a unui Dumnezeu viu. Ce faceți voi când voi vă predați lui Dumnezeu și Dumnezeu vine înăuntru vostru? Ce vă face aceasta pe voi? O imagine vie a lui Dumnezeu. Nu o statuie moartă pusă în colț. Nu o denominațiune în sediul central la Washington, în Confederația Bisericilor. Nu, aceea este o statuie moartă. O statuie moartă și un crez mort, ci o imagine vie în persoană. Cineva învăța zile trecute sau avea o mică notă și cineva a spus că dacă un bărbat nu a fost mântuit și dacă un bărbat a fost mântuit și soția lui nu a fost mântuită, vor merge ei în răpire. Femeia nu ar putea merge în răpire. Acolo nu ar fi un astfel de lucru ca o femeie să meargă în răpire, pentru că ei sunt una. Absurd! Iisus a spus, vor fi doi într-un pat și eu voi lua unul și voi lăsa unul. Este o chestiune individuală între tine și Dumnezeu, predând trupul tău, fie că mama, tata, copii, orice altceva primește aceasta sau nu. Amin. O, Dumnezeule, această lume coruptibilă, spurcată, murdară, aceste numite biserici spurcate, murdare, așa numite biserici, aceste organizații spurcate, murdare, aceste crezuri spurcate, murdare, care sunt împotriva cuvântului lui Dumnezeu. O, Dumnezeule, adu o persoană mică, umilă pe undeva și curățește-i și înalță-i în locurile cerești și arată-te atotputernicule Dumnezeu. Amin. Ce lucru coruptibil a ajuns să fie? Noi suntem făcuți părtași ai sfințeniei sale, noi după chipul său, noi suntem imagini vii ale unui Dumnezeu viu. Atunci morți față de sine, înviați cu El. Acum ascultați la aceasta. Cuvântul lui făcut trup din nou în noi. O, frate Neville, priviți, ce este aceasta? Nu Dumnezeul mitic, imaginar, șezând acolo afară, ci Dumnezeul cel viu. Ce este Dumnezeul cel viu? Cuvântul în voi, făcându-se real. Piu! Slavă lui Dumnezeu! Oh, eu știu că voi vă gândiți că eu sunt un holy roller. Poate că sunt. Dar, oh, frate, o vedeți voi? A triumfat asupra fiecarei denominațiuni. A triumfat asupra la tot păgânismul. Un Dumnezeu viu manifestat într-un templu viu și cuvântul lui Dumnezeu, care este Dumnezeu, este făcut trup în voi. De ce? Voi sunteți așezați în locurile cerești, ați triumfat asupra tuturor lucrurilor în Hristos Iisus. Amin! Oh, mie chiar îmi place aceasta. Trebuie să sar peste ceva și să continui. Acum, ascultați. Atunci, cel mai neînsemnat dintre credincioșii lui, indiferent de cât de mult, sau cine mic, sau orice ești tu, cel mai neînsemnat dintre credincioșii lui, în el, are tot răul sub ei. Vedeți? Priviți! Hristos este capul trupului. Așa este? Ei bine, oriunde este capul, trupul este cu acesta. Slavă! Unde merge capul meu, acesta e trupul meu cu el. Și unde este Iisus, biserica este cu el. Amin! El nu iasă din cuvântul său, el stă în cuvântul său, veghează asupra acestuia, să-l manifesteze. Biserica lui este cu el. Și priviți, voi spuneți, dar frate Branham, eu sunt cel mai neînsemnat, acela este talpa picioarelor lui, dar amintiți-vă, el a triumfat cu tine asupra fiecarei părticele din acesta, chiar dacă tu ești talpa picioarelor lui, fiecare boală, fiecare diavol, fiecare putere, chiar însăși moartea, este sub picioarele tale, sub tine. Slavă! Nu mă simt că eram de 52 de ani în această dimineață. Acesta este adevărul. Dacă reușesc măcar să facă această biserică să vadă lucrul acesta, frate, Noi vom fi o biserică triumfătoare, credincioși în El, tot răul sub El. O, slavă! Eu am să cercetez puțin, voi începe din nou data viitoare. Ascultați la aceasta. Voi ziceți, frate Branham, eu nu am nicio putere. Nici eu nu am. Eu nu am nicio putere. Bine, frate Branham, eu sunt un slăbănog și eu la fel. Dar eu nu depind de tăria mea. Nu este tăria mea. Eu depind de autoritatea mea. Vedeți? Autoritatea mea dată mie. Nu sunt eu tare. Eu nu sunt tare. El este tare. Și eu sunt al lui. Aici, ca aceasta, să spunem, de exemplu, aici se face trafic venind în jos pe stradă, pe 4th și Broadway, în Louisville. Zoom, 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 zoom. Doar cât de rapid pot ei. 60 de mile pe oră de-a lungul străzii. Fiecare grăbindu-se, se îmbulzește, se agită. Un om mic iasă afară acolo. Își ridică mâna și, frate, frânele patinează. Bine, acel om mic nu are destulă putere să oprească una din acele mașini. Dar El are autoritate, slavă. Nu este puterea Lui? Ei bine, dacă una din acele mașini l-ar lovi, l-ar demola. Dar să-și ridice El mâna. De ce? Șoferii mașinii recunosc acea uniformă. O, frate, ei recunosc acea uniformă. Frânele alunecă. De ce? Privesc la autoritatea Lui. Privesc la ce este în spatele Lui. Întregul sistem al orașului este în spatele Lui. Punerea în aplicare a legii orașului este în spatele Lui. Acea uniformă reprezintă lucrul acela. El este diferit. Da, domnule, pentru că El este un polițist. El strigă, stop! Ei bine, una din acele mașini se duce zoom și doar îl ia așa. Dar e mai bine să nu încerce aceasta. Priviți la ce este în spatele Lui. Ei vor scârți frânele și patinează. El nici măcar nu trebuie să spună vreun lucru, doar își ridică mâna. Aceea o face, sigur. Autoritatea Lui vine de la aplicarea legii. Este toată în spatele Lui. El însuși este slab, dar ce este în spatele Lui? Aceea e ce începe, ținuta Lui. El este tot îmbrăcat într-o uniformă. Asta e ce, nu idolul, dar cum ar trebui să fie îmbrăcată persoana? Să ne punem pe noi toată armura Lui Dumnezeu. Amin. Coiful mântuirii, acest scut mare de mărimea unei uși al credinței. Oh, frate, nu este ceea ce este El, dar ce reprezintă El. Aceea este ce polițistul, nu este acel om mic care stă acolo, El este doar un om obișnuit, dar ceea ce reprezintă El.
Our armor is Jesus Christ. Yes, sir. All devils slide their brakes. What do you see that?
Armura noastră este Iisus Hristos? Da, domnule. Toți diavolii patinează frânele lor când ei văd aceea, când văd acea armură completă a lui Dumnezeu, adevăratul botez cu Duhul Sfânt, amin, care l-au văzut venind drept de la tronul lui Dumnezeu, îmbrăcat în armura completă a învierii lui, amin. Nu că tu ești tare, tu nu ești nimic, dar ceea ce este în spatele tău, de ce? Tu ești mort, te-ai înrolat la armată. Te-ai înrolat la forțele de poliție. Tu vei ține legea și controlul acestor diavoli. Așa este. Tu ești în forțele de poliție. Întregul lucru este în spatele tău. Vedeți? Tu ești considerat mort. Tu nu ești nimic. Nu ai putea opri nimic. Dar autoritatea ta care ți-a fost dată pentru că tu ești înălțat și stai în locurile cerești, în Iisus Hristos, diavolul recunoaște lucrul acela. Totul își patinează frânele când acele mâini se ridică. Sfântul Martin, odată într-un tribunal, era un om jos acolo sfârșiat, un diavol. El mușca bucăți mari din oameni în acel fel și oamenii fugeau. El încerca să-i omoare. A tras o mână bună, avea colți imenși, dinți. El smulgea mușcături mari de carne în acel fel, în timp ce hărțuia în jur, în închinători. Și în zilele care le-a văzut înainte și a știut că va fi așa, când el însuși va fi dat afară din biserica sa proprie. Biserica Laodiceană. El a spus, iată, eu stau la ușă și bat. Acea organizație l-a dat afară și ei au făcut-o astăzi, dar el stă la ușă să bată. O, Dumnezeule, fie ca membrii trupului său să realizeze astăzi că noi suntem în Biserica Triumfătoare. Noi suntem în Hristos. Noi suntem așezați deasupra tuturor acestor lucruri ale lumii. De ce ar vrea femeile noastre să-și taie părul? Dumnezeule! Aceasta arată că ceva este greșit. De ce ar vrea ele să se expună în lucruri cu aspect sexy? De ce ar avea oamenii noștri foame în inimile lor să audă un tip ca Elvis Presley sau vreunul din acești richiși sau așa mai departe? Stau sus acolo cu o chitară veche și acea muzică stridentă și le fac pe fetele noastre tinere să se legene și să smulgă lenjeria lor de corp și lucruri. Dumnezeule! Și apoi acel băiat pretinde a fi penticostal. O, Dumnezeule, ce este? Priviți la acest Pat Boone, care pretinde că aparține Bisericii lui Hristos și toate aceste lucruri vulgare, murdare. O, Dumnezeule, numindu-se de la Biserica lui Hristos. Dumnezeule, noi realizăm că insigna autorității nu este un nume al unei denominațiuni, dar este puterea învierii lui Hristos în viața fiecarei persoane. Dumnezeule, fie ca acești oameni de aici în această dimineață să se străduiască să intre în aceea. Și dacă se ivește prilejul ca această bandă să iasă afară vreodată prin țară unde sunt oameni, Doamne, fă-i să știe că nu a fost pus să fie cu răutate, căci aș fi greșit eu însumi, dar pentru ca biserica să poată să fie triumfătoare și să-și dea seama de locul ei. Ca ei să vadă unde toți acești idoli, unde biserica catolică a ieșit afară clar și a făcut-o un idol, protestanții o fac o organizație și este tot la fel de rău, tăgăduind cuvântul, având o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. O, Dumnezeule, cât de adevărat este cuvântul Tău! Fiecare cuvânt. Acum ne rugăm, Tată, ca Tu să ne ierți de păcatele noastre și fie ca acest mesaj să pătrundă adânc în inimile noastre și fie ca oamenii, fie ca această biserică, în timp ce acest tabernacol mic acum este în proces de construcție pentru construirea unei biserici, fie ca ei niciodată să nu privească la ceva frumos, dar doar suficient să adăpostească oamenii. Dumnezeule, fie ca ei niciodată să nu meargă să privească și să spună, noi aparținem la marele tabernacol care are cupola mare pe el. Dumnezeule, lasă ca aceasta să fie o carcasă goală. Fie ca ei niciodată să nu piardă din vedere obiectivul despre Iisus Hristos. Fie ca El să fie Cel care umple templul lor și atunci puterea și focul Duhului Sfânt va cădea pe altarul inimilor lor. Acolo unde este adevăratul altar, Doamne, este pe inima fiecarei persoane. Mă rog în această dimineață ca acest cuvânt să se așeze așa de apăsător pe altarul fiecarei inimi, încât ei să nu fie niciodată în stare să se îndepărteze de la acesta, ca ei să vină cu mintea sănătoasă și cu înțelepciune la Evanghelie, crezând cuvintele, și să nu-și deschidă inima lor la puteri demonice sau senzații sau chiuituri sau să sară sau vreo manifestare, vreo formă fizică sau ceva în felul acela, dar la Duhul adevărat, iubitor al lui Hristos, unde El se va manifesta pe sine în dragoste și putere. Acordă aceasta, Doamne, vindecă bolnavii și suferinzii. Noi cerem în numele lui Iisus. Amin.
I love you.
Cu capetele voastre aplecate, câți își vor așeza inimile pe altar și să-L facă un ogor pentru Dumnezeu, ca El să poată semăna cuvântul Său pe altarul inimii voastre, care să producă o viață a învierii lui Hristos. Vreți să vă ridicați mâinile și să spuneți, Dumnezeule, eu doresc aceasta cu toată inima mea. Dumnezeu să vă binecuvânteze inimile voastre înfometate. Zeci și zeci. Lasă-o acolo. Doar lasă-o acolo. Du-o vara ta la Domnul și lasă-o acolo. Dacă ne încredem și nu ne îndoim niciodată, El cu siguranță ne va scoate afară. Ducem povara noastră la Domnul și o lăsăm acolo. Chiar în inima voastră, amintiți-vă Hristos Salvatorul, amintiți-vă că El a murit pentru voi. Și dacă tu doar vei muri față de tine însuți, aceea va goli trupul tău, va goli sufletul tău, va goli inima ta de toate lucrurile din această lume și toate plăcerile acesteia, atunci, Hristos, tu vei învia cu El. Dacă nu ai fost botezat în numele lui Iisus Hristos, este un bazin plin cu apă aici. Și când te ridici afară din acea apă, te ridici ca să umbli cu Hristos într-o viață nouă. Tu ești mort atunci, tu nu mai ești, mânia și totul este dusă. Tu ești o creație nouă în Hristos. Atunci El te învie prin Duhul Sfânt și te așează în locurile cerești cu Sine, cu mult deasupra la toate puterile acestei lumi. Nu contează cât de neînsemnat, dacă ești o mică spălătoreasă, dacă ești doar un frate care nu are a lui, știe ABC-ul lui, nu are nicio importanță cine ești tu. Tu ești în Hristos, triumfezi asupra tuturor lucrurilor și autoritatea ta este peste fiecare demon și fiecare putere pe care o are diavolul. Tu ești în Hristos, triumfător. În timp ce aveți capetele voastre aplecate, eu știu că este un frate care a venit jos în această dimineață, fratele Slink, cred că el l-au chemat, Sink, Jim Sink, care cred a fi, și fratele nostru aici este recunoscut a fi un învățător al acestui cuvânt. Nu-i așa, frate Sink? Noi urmează să punem mâinile peste el în această dimineață, chiar înainte să ne rugăm pentru bolnavi, pentru a-l ordina un slujitor, unul din frații noștri, să meargă afară la biserici, să predice Evanghelia. Frate Jim Sink, vrei să vii aici sus la altar? Vino, frate Neville. Frate Junie Jackson, ești aici? Careva din ceilalți slujitori ai acestei credințe? Fratele Jim Sink aici crede în această Evanghelie pe care noi o predicăm, Fiul lui Dumnezeu, să creadă că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu născut din Fecioară. Este așa, frate Sink? Crezi tu că El a murit și a înviat din nou a treia zi, a triumfat asupra tuturor lucrurilor și șade la dreapta lui Dumnezeu, în centrul puterii lui Dumnezeu, în înălțime, veșnic viu pentru a face mijlociri pentru noi? Crezi tu în botezul cu apă în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor? Crezi tu în botezul cu Duhul Sfânt chiar cum Dumnezeu va da cu semne și minuni să-L însoțească pe credincios? El crede asta și eu cred că El avea o viață ireproșabilă înaintea oamenilor. El predică aici la biserică, deseori pentru ei aici, și eu aflu un om minunat al lui Dumnezeu. Acum, către această biserică, există vreun cuvânt aici, vreun om care are un cuvânt împotriva fratelui Singh? Spuneți-l acum, sau tăceți pentru totdeauna. Câți credeți că și cu predicarea acestui mesaj și a acestui cuvânt că fratele Singh și voi credeți că prin mărturia Duhului Sfânt că fratele Singh să fie ordinat și trimis din această biserică de aici ca un slujitor al Evangheliei, să proclame aceste mesaje cum au fost predicate în această dimineață, peste tot unde el poate să meargă în lume, unde Domnul îl va trimite. Ridicați mâinile și spuneți, mă voi ruga pentru tine, frate Singh. Dumnezeu să te binecuvânteze. Să ne aplicăm capetele. Frate Neville, dacă îți vei pune mâinile peste fratele Singh în timp ce spui mâna pe Biblie. Tatăl nostru Ceresc, noi îți aducem ție în această dimineață un om care a fost adus afară din corupția acestei lumi, s-a recunoscut mort față de sine și a acceptat pe Hristos ca Mântuitor, a fost botezat în numele lui Iisus Hristos, a înviat cu făgăduința primirii Duhului Sfânt și acum în locurile cerești și simte o chemare în viața lui pentru slujire. O, Dumnezeule, ca bătrânii ai acestei biserici, ca adunare și supraveghetor general și așa mai departe, ca să veghem turma de care Duhul Sfânt ne-a făcut să ne ocupăm. Turma și-a ridicat mâna că știind că fratele Singh, că el este un om drept, noi prin urmare ne punem mâinile peste el, atât fratele Neville cât și eu, ca bătrânii ai tăi, și prin aceasta ne rugăm rugăciunea de credință și îl ordinăm pe fratele Jim Singh în lucrarea lui Iisus Hristos. Acord aceasta, fie ca el să fie umplut cu puterea lui Dumnezeu, fie ca el să nu compromită niciodată, fie ca el să câștige suflete pentru tine. Și Dumnezeule, ne angajăm loialitatea și frăția noastră pentru el, să-l sprijinim oriunde se află, în rugăciune și în ajutor și în orice fel putem. Primește-l, o Dumnezeule, așa cum noi ți-l prezentăm ție, în numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Amin. Amin. Cu mâinile tale pe cuvânt, și iată, fratele meu Singh, eu te ordinez un frate în Hristos și împărtășia noastră, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze. Bine. Și adunarea a spus, amin. Dumnezeu să te binecuvânteze. Este mult de făcut în Evanghelie, nevoie foarte mare. Noi suntem în spatele tău, 100%, cu tot ce putem face să ajutăm. Dumnezeu să te binecuvânteze. Nu este el minunat a fi un, oh vai, îmi place să văd omul, e în regulă. El este, după cum înțeleg eu, el preia păstorirea tabernacolului Sfințeniei din Utica, Indiana, de care el locuiește nu departe de acolo. Acum, să vedem. Oh, îi avem pe acei frați. Oh, cred că trebuie să ne rugăm pentru bolnavi încă, nu-i așa? În regulă. Ați dat ceva cartonașe de rugăciune? În regulă. Să chemăm câteva cartonașe de rugăciune chiar repede. Doar fiecare să stea liniștit doar un moment. Suntem chiar în întârziere. Îmi puteți da 10 minute? În regulă. Cartonașe de rugăciune, oamenii care au rugăciune, de la cât le-ați dat? 1? În regulă. Cartonașul de rugăciune numărul 1, vrei să vii? Numărul 2, numărul 3, numărul 4, numărul 5. Cartonașul de rugăciune numărul 1, 2, 3, 4, 5, stați chiar aici, doar cât de repede puteți acum, dacă vă puteți ridica. Dacă nu puteți, bine, doar anunțați-ne, vom veni să vă purtăm.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Vom încerca să luăm cât de mulți putem. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Și numai 2 s-au ridicat din aceea. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ei toți, toate cartonașele de rugăciune. Mutați-vă pe cealaltă parte. Veniți pe această parte aici, pe partea aceasta dacă vreți. Oh, nu este el minunat? Acum, fiecare, doar cât de reverenți puteți. Aproximativ 10 minute acum. Doar aproximativ 10 minute. Acum aceea cu cartonașe de rugăciune, noi am făcut o declarație că oamenii pentru care vor să li se facă rugăciune, să vină cu cartonașele lor de rugăciune. Și așa ca noi, nu, să nu, vedeți, ei continuă să vină înapoi. Și atunci ei încearcă să folosească darurile lui Dumnezeu ca o tablă de Ouija. Dar noi nu credem în a face aceea. Noi credem doar în a lăsa pe Dumnezeu să-și facă lucrarea sa. Credeți lucrul acesta? Câți credeți acest mesaj din această dimineață a fi adevărul? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Eu îl cred cu toată inima mea, suflet și minte. Acum, se pare că avem aproximativ 50 de oameni aici pentru care să ne rugăm, cam așa ceva. Acum ascultați! Acum, fiecare din voi sunteți în Hristos. Voi sunteți în Hristos Iisus, triumfători asupra tuturor bolilor. Voi toți care sunteți în rândul de rugăciune, care sunteți creștini, credincioși născuți din nou, ridicați-vă mâinile. Poziția voastră atunci este în Hristos. Voi deja sunteți triumfători și singurul lucru care trebuie să-l faceți acum este să acceptați și să credeți că ce a spus Dumnezeu este adevărul. Nu aș putea cu greu să iau acel rând pentru discernământ. Ar fi prea mult de făcut. Ne-ar lua prea mult. Nu ar fi pentru mine. Eu cred că aș putea să stau aici tot restul zilei. Eu chiar mă simt bine. Eu știu că aceasta este adevărat. Laudă Domnului! Dar acum noi suntem în Hristos. Acum noi suntem așezați pozițional în Hristos. Amin! Oh, vai! Sunt aceste lucruri care v-am învățat adevărul? Dacă sunt, atunci El se va produce pe sine. Așa este. Câți dintre voi, oamenii din rândul de rugăciune, sunt străini față de mine? Cunosc mulți dintre voi, dar unii dintre voi sunt străini. Ridicați-vă mâna, care știți că nu știu nimic ce este în neregulă cu voi. Ridicați-vă mâna sus, toți de-a lungul rândului. Aha, bine. Este El Hristos? Credeți lucrul acesta? Voi trebuie să aveți credință. Trebuie să o credeți. Dacă nu credeți aceasta, atunci aceasta nu va funcționa. Voi trebuie să vă cunoașteți poziția. Trebuie să vă cunoașteți locul vostru. Așa este, frate West? Așa este. Să vă cunoașteți poziția. Hristos a promis, lucrurile pe care eu le fac, le veți face și voi. Credeți aceasta cu toată inima voastră. Acel om care stă acolo în spate are ceva în neregulă cu șoldul lui. Crede aceasta cu toată inima ta. Tu nu poți ajunge în rândul de rugăciune, dar tu poți merge înapoi și să șezi jos. Aceasta va pleca. Și nu este cancer. Du-te înapoi și așează-te. Este totul terminat. Eu nu l-am văzut pe om niciodată în viața mea. Dacă noi suntem străini, frate, ridică-ți mâna sus. Dacă noi suntem străini, ce se întâmplă? El este vindecat. Iisus Hristos te face bine. De-a lungul acestui altar, credeți voi? Cât despre tine? Noi suntem străini. Eu nu te cunosc. Dumnezeu te cunoaște. Mă crezi a fi slujitorul Lui? Crezi acest mesaj pe care îl predic eu? Ce ar fi dacă ți-ar spune că problema ta de spate te va părăsi? Crezi aceasta cu toată inima ta? Bine, domnule Burkhardt, du-te înapoi în Ohio. Tu ești vindecat. Iisus Hristos te face bine. Tu nu ești pentru tine. Tu ești aici pentru altcineva. Este o femeie și este din Ohio, de asemenea. Așa este. Numele este Alice McVan. Așa este. Ea a avut o operație. Așa este. Probleme de stomac și probleme de femei și nervozitate. Așa este? Doar crede și ea se va face bine. Merge înainte și crede aceasta cu toată inima ta. Crede aceasta cu toată inima ta. Ea o va avea. Ce mai faceți? Eu nu vă cunosc. Suntem străini. Așa este? Tu mă crezi a fi slujitorul Lui? Crezi că noi am triumfat în Hristos? Dacă crezi, cu nervozitatea ta și cu problemele și lucrurile pe care le ai, atunci, doamna Allen, te poți întoarce înapoi la casa ta și să te faci bine. Cred că noi suntem străini, nu-i așa? Eu nu te-am mai văzut înainte. Aceasta este prima dată când ne-am întâlnit vreodată. Suntem străini unul față de celălalt. Mă crezi tu a fi profetul lui? Crezi tu lucrul acesta? Tu suferi cu o problemă de rinichi. Este corect, nu-i așa? Tu nu ești de aici, ești de jos din sud. Tu te rogi pentru copiii tăi nemântuiți. Acela este soțul tău în spatele tău. El are un bărbat pe inima lui în această dimineață, un prieten pentru care se roagă. Ascultă! Eu văd pe cineva, voi sunteți mama și tata unui prieten de-al meu. Un om vine aici sus numit LC sau ST sau așa ceva. ST sau ceva, care este fiul tău. JT. Asta este ST. Nu este JT. Eu știu. Este un om mic cu părul negru. L-am văzut stând chiar aici în față unde se află el acum. Întoarce-te acasă. Tu ai cererea ta. Du-te înapoi acasă. Este acel om aici în această dimineață, un om de jos din Georgia. Da, T.S., da. Eu niciodată nu i-am văzut pe mama și pe tatăl tău în viața mea și tu știi că este adevărat, dar te-am văzut pe tine aici sus, chiar aici înaintea lor, chiar atunci. Am știut că a fost. Tu ai cererea ta, nu te îndoi. Voi credeți toți cu toată inima voastră? Acum câți? Fiecare din voi toți sunteți în Hristos. Voi spuneți, este aceea Evanghelia? Este exact ceea ce a făcut Iisus Hristos. Este exact ceea ce au făcut apostolii. Este exact ceea ce Irineu și restul din ei au făcut. Este exact. Credeți voi aceasta? Atunci aplecați-vă capul. Vino aici, bătrâne. Sunt prea mulți oameni pentru a trece prin tot rândul în felul acela. Am ales doi sau trei jos acolo. Vino chiar aici jos. Acest frate Neville al meu este un om al lui Dumnezeu. Eu cred lucrul acesta. Noi vom trece prin acest rând aici și ne vom ruga pentru acești oameni, pune mâinile peste ei. Voi toți credeți că ei se vor face bine? Fiecare din voi? Fiecare de aici vor crede aceasta? Atunci aplecați-vă capul acum. Noi suntem în triumful bisericii. Doamne Iisuse, eu îl cunosc pe acest frate. Acela este motivul că eu nu i-am spus nimic despre aceasta. Eu știu ce vrea el. Mă rog ca tu să-l vindeci, Doamne, și dă-i cererea lui, în numele lui Iisus Hristos. Tată Ceresc, cu mâinile puse peste acest frățior în această dimineață, noi cerem în numele lui Iisus pentru eliberarea lui. Amin. O, tu ești? Tată Ceresc, dă-i surorii noastre Dau aici o soră bună care a fost o prietenă adevărată pentru noi aici, familiei mele și a dragilor noștri. Noi credem că ea și soțul ei sunt copiii tăi. Mă rog, Dumnezeule, ca tu să-i acorzi cererea ei în această dimineață, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Dumnezeule, în numele lui Iisus, binecuvântează pe sora noastră Bruce. Noi știm, Doamne, că ea este slujitoarea ta. Ne rugăm ca tu să-i dai a ei cererea ei, în numele lui Iisus Hristos. Amin. O, Tată Ceresc, dându-ne seama că numai tu o poți vindeca pe sora Blanco, ne rugăm ca tu să o binecuvântezi și să-i acorzi această cerere, Doamne, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Tată Ceresc, peste sora noastră ne pune mâinile în numele lui Iisus Hristos, cerem pentru eliberarea ei spre slava ta. Amin. Aceste semne vor urma pe cei care cred și ne pune mâinile peste această soră care se va însănătoși. În numele lui Iisus, acord aceasta, Doamne. În timp ce acest trup care tremură, nervos, stă în picioare aici, Doamne, sub impactul Duhului Sfânt și obosit, dar Tu ești Dumnezeu, vindecă această tânără, mă rog, în numele lui Iisus Hristos. Dumnezeule atotputernic, dă fratelui nostru cererea lui, acordă aceasta, Tată. Noi punem mâinile peste el și condamnăm vrăjmașul, cei care ar otrăvi sufletul lui sau ar pune un semn negru înaintea lui. Fie ca el să se ridice triumfător peste aceea în această dimineață, Doamne, și să realizeze poziția lui în Hristos Iisus. Și astfel va avea el ceea ce cere, în numele lui Iisus. Tatăl nostru ceresc, cu mâinile puse peste acest frate, în numele lui Iisus Hristos, acordă-i cererea. Amin. Această fetiță drăgălașă, Tată, în numele lui Iisus, fie ca Domnul să fie milostiv, spre slava lui Dumnezeu noi cerem pentru eliberarea ei. Dumnezeule, noi știm strigătul inimii acestei mame și strigătul fiicei ei. Dumnezeule, acordă-i credință în această dimineață și apoi aplică aceasta chiar acum, știind că ea are puterea asupra acesteia și aceasta se va face în numele lui Iisus Hristos. Dumnezeule, vindecă acest băiețel, ne rugăm în numele lui Iisus Hristos. Dumnezeule, Tatăl nostru, noi punem mâinile peste sora noastră și cerem în această dimineață ca Tu să-i acorzi cererea ei, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Tatăl nostru ceresc, în timp ce această doamnă mică vine să-și ia locul ei pentru vindecare, noi punem mâinile peste ea și cerem vindecarea ei, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Peste acest copilaș drăgălaș ne punem mâinile în numele lui Iisus Hristos, cerem vindecarea. Prin numele lui Iisus Hristos, cu mâinile peste sora noastră, fie ca tu să o vindeci acum. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău. Peste acest frate ne punem mâinile în numele lui Iisus Hristos, fie ca el să creadă aceasta. Amin. Tată Ceresc, peste fratele nostru galant aici, slujitorul tău, un om al lui Dumnezeu, ne punem mâinile peste el ca cererea lui să-i fie acordată. În numele lui Iisus Hristos, fie ca el să-și ia poziția lui acum. acum iată un fiu al lui Dumnezeu în gloria timpului, o Doamne. Tată Ceresc, peste surioara noastră care a venit chiar din întunecime ca să umble în lumină, acordă, Doamne, ca sufletul ei galant să fie ridicat în înălțime în această dimineață, în atmosfera cerească, și dă-i a ei cererea ei în numele lui Iisus. Amin. Tată Ceresc, peste fratele nostru aici, noi avem mâinile puse în numele lui Iisus Hristos, cerem ca această cerere să fie acordată în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Tatăl nostru Ceresc, pune mâinile peste copilașul surorii noastre și cerem ca cererea ei să fie acordată, Tată, așa cum ne pune mâinile noastre peste ea, în numele lui Iisus Hristos. Tatăl nostru Ceresc, ne pune mâinile peste sora noastră, în numele lui Iisus Hristos, fie ca cererea ei să fie acordată, în numele lui Iisus. Amin. Tatăl nostru Ceresc, în timp ce sora noastră trece prin acest rând și să lase, noi ne punem mâinile peste ea, fie ca Hristosul lui Dumnezeu să se apropie acum și să condamne necazul și să o facă bine. Amin. Tată Ceresc, peste fratele nostru, ne punem mâinile peste el și cerem ca în numele lui Iisus Hristos, ca Tu să-l vindeci în numele lui Iisus. Amin. Tată Ceresc, peste această fată, ne punem mâinile noastre și cerem prețiosului nostru Domn, în numele lui Iisus Hristos, cerem vindecarea ei. Amin. Scumpul nostru Domn, noi ne punem mâinile peste fratele nostru în numele Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care noi suntem mai mult decât biruitori prin El, și cerem ca Tu să-i dai fratelui nostru cererea Lui, în numele Lui Iisus. Amin. Tatăl nostru, peste fratele îngrijitoarei noastre, acest ostaș mic al crucii, mă rog, Dumnezeule, ca Duhul Tău să vină peste el și să-i acorde cererea, în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Tatăl nostru Ceresc, peste acest ostaș viteaz al crucii, el a stat pentru cuvântul Tău în timpuri de critică și așa mai departe, și încă stă lângă cuvânt, a plecat mai mult decât biruitor în Hristos Iisus. Dă-i cererea lui, Tată, mă rog, rugăciunea mea, și dă-i din binecuvântarea Ta, Doamne, ca Tu să-l vindeci și să-i dai cererea lui, în numele lui Iisus. Amin. Tată Ceresc, acest copilaș nu poate trăi în afara lui Dumnezeu, dar Dumnezeu îl poate face bine. Îmi pun mâinile peste el și îl condamn pe vrăjmaș în numele lui Iisus Hristos. Binecuvântează copilul și fie ca Tu să-l ajuți să prospere în numele lui Iisus Hristos. Amin. Tată Ceresc, pentru sora noastră, peste care noi punem mâinile în numele lui Iisus Hristos, cortul triumfător al lui Dumnezeu făcut trup și a locuit printre noi, fie ca prin numele Lui, numele neprihănit al acelui Fiu al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, să-i dea surorii noastre cererea ei. Amin. Sora noastră Kid, binecuvântată să-ți fie inima. Tatăl nostru Ceresc, așa cum îl țin pe acest bărbat și femeie în vârstă în mâinile noastre aici, care a propovăduit Evanghelia când eu eram doar un băiețel, cu câteva zile în urmă zăcea pe moarte cu un cancer, m-am grăbit să ajung la el și puterea lui Dumnezeu s-a năpustit în jos peste un om în vârstă de 80 de ani și l-a vindecat. Încât doctorii au fost miraculos de tăcuți, nu au putut înțelege lucrul acesta. Mă rog ca Tu să-i acorzi cererea în această dimineață, soțioara lui binecuvântată, Doamne, care spăla pe o scândură pentru a-l trimite pe soțul ei în lucrare, să propovăduiască această evanghelie sângerândă a lui Iisus Hristos. Acordă aceasta, Doamne. Binecuvântează pe fiul lor, Junior, Doamne. Ne rugăm ca Tu să-l faci bine și să-l ții tare, Doamne. El este suportul lor să-i care din loc în loc să așeze batiste, deși așa de bătrâni că ei nu mai pot ieși afară în câmp, dar ei merg la spital, la case, punând batiste peste bolnavi. Dumnezeule, Tu vei onora aceea, știu că Tu o vei face. Binecuvântează și dă-le tărie pentru încă multe zile, Tată, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Alleluia. Te binecuvântez. Se va face, frate Kid, se va face. Laudă lui Dumnezeu. Amin. Da, cel pentru care am avut rugăciunea prin telefon. Un bărbat și o femeie în vârstă de 80 de ani și trecuți nu pot merge afară în câmpuri și să stea în amvon, prea bătrân la acest timp să predice așa, dar încă vor trimite aici și obțin pachete de pânze de rugăciune și le trimite la bolnavi și suferinți, le duc la spitale și de toate în felul acela. Să le pună peste, ei nu mai pot ieși afară și să sprijine slujba în acel fel, dar ei o duc înainte cât de bine pot ei. Ar trebui să ne facă pe noi, oameni tineri, să ne simțim rușinați de noi înșine. Așa este, făcând ceva pentru Hristos. Amintiți-vă, acest om bătrân aici, fratele Kid, propovăduia Evanghelia înainte să mă nasc. Așa este, afară acolo, rugându-se pentru bolnavi, un bătrân ostaș viteaz. Și aici, bătrân, câți ani ai, frate Kid? În vârstă de 81 de ani, încă mergând pentru împărăția lui Dumnezeu, prea bătrân pentru a sta în amvon și să susțină un mesaj în acel fel, dar va merge la spital, la marginea paturilor, unde are un băiat care îl duce în jur într-o mașină și nu pot umbla, astfel ei doar îl conduc într-o mașină și duc într-un loc și ei amândoi, cuplu bătrân, intră acolo și pun o batistă pe ei. Ei au avut pe cineva drag, foarte aproape de moarte zile trecute, o fată, ei chiar mi-au spus despre aceasta, noi ne-am rugat pentru ei, nepoată. Au mers și au pus, copila este sus acum, laudă lui Dumnezeu. Fratele Kid, m-au sunat aici cu ceva timp în urmă, cam acum 2 ani, eu presupun că a fost, că el a avut cancer la prostată, cam pe la vârsta de 78 de ani, sau 80, aproape de 80 de ani, cu cancer la prostată. Doctorul doar a renunțat la aceasta. Nu mai era nimic ce se putea face. Noi ne-am grăbit, eu și cu Billy, și am făcut cu schimbul la condus ca să ajungem acolo unde se afla el. Și Duhul Sfânt ne-a spus să mergem în dimineața aceea. Noi de obicei nu facem lucrul acesta, numai dacă suntem călăuziți să o facem. Și Duhul Sfânt a spus, du-te, și noi am luat-o spre acolo și am pus mâinile peste bătrân ca să ne rugăm pentru el. Și doctorii nu pot găsi o urmă din acesta nicăieri, slavă lui Dumnezeu. De ce? Poziția noastră este în Hristos Iisus, înălțați mult deasupra tuturor bolilor și tuturor puterilor vrăjmașului. Nu sunteți fericiți pentru el.
There are people almost everywhere whose hearts are all on flame. With this fire that fell on Pentecost, that cleansed and made them clean. It's burning now within my heart. Glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say one of them. One of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not learn to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, his power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Cât sunteți unul din ei, ridicați-vă mâinile acum.
One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. It's burning now within my heart. Glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in an upper room, all praying. They were baptized with the Holy Ghost. Then power for service came. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. And I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say
acum, în timp ce o fredonăm, doar să ne dăm mâinile unii cu ceilalți, spuneți. Nu sunteți voi? Spuneți amin.
I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them. I'm so glad that I
Pot să cânt acest verset din nou? Chiar dacă acești oameni s-ar putea să nu învețe să fie, ei nu au niciun mare DD, PhD-ul, vedeți? Niciun lucru mare, vedeți? Acești oameni s-ar putea să nu învețe să fie, nici nu se mândresc cu faimă lumească, vreo mare organizație.
Every one of them baptized in Jesus' name. Hallelujah. And they're telling now both far and wide, His power is yet the same. Amen. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can say one of them. I'm one of them. One of them. So glad that I can say I'm one of them. Oh.
Nici pentru milioanele de aur ale lumii nu aș părăsi acest loc prețios, chiar dacă ispititorul a să mă convingă deseori a încercat, dar eu sunt în siguranță în pavilionul lui Dumnezeu, fericit în dragostea și harul său, și eu locuiesc pe partea aleluia. Oh, vai! Sunt atât de bucuros pentru lucrul acesta. Voi nu? Nu sunteți bucuroși să fiți unul din ei? Doar unul din ei, unul din acei oameni umili, care doar v-ați golit, ați venit jos, nu înaintea unui idol, înaintea unui Dumnezeu viu, nu înaintea unei organizații și să vă puneți numele în registru, înaintea unui Dumnezeu viu, nu să recitați un crez, dar ca să lăsați cuvântul să devină trup în voi, vedeți? Asta e. Și v-ați smerit și atunci prin aceea El v-a înălțat deasupra sus, nu pentru a fi impetuos, încrezut, să spui, eu sunt asta, aceea sau cealaltă, dar în smerenie, bunătate și... Cum de-a salvat El vreodată un netrebnic ca mine? Și cum de-a făcut-o El? Acela e felul cum se simte adevăratul creștin. Nu credeți asta? Oh, El este așa de real.
Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Real, He's so real to me. Sing it. Real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me.
Oh, sunt atât de bucuros de asta. Da, Domnule. Oh, sunt atât de bucuros pentru această cale veche minunată a Evangheliei. Trăind pe această minunată cale veche a Evangheliei. Acum, prieteni, până când ne întâlnim la tronul lui Hristos din nou, când vă rugați, amintiți-mă, și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare din voi. Nu pot spune că îmi pare rău că v-am ținut aici. Acum, pentru voi, cei care ați așezat batistele aici, eu doar ce-am pus mâinile peste ele în timp ce ne rugam pentru bolnavi, dacă m-ați observat făcând lucrul acesta, de îndată ce Duhul a lovit. Nu am intrat în prea multe vedenii, pentru că sunt slăbit, obosit, voi știți, sunt aici cam de 2 sau 3 ore acum, predicând, și doar am început să iau câțiva de-a lungul rândului. Așa ca voi să vedeți că Dumnezeu este Dumnezeu. Vedeți? Imposibilul, paradoxul, că lucrurile de necercetat, diavolul. Acum amintiți-vă, fiecare din voi are putere în Hristos. Voi nu aveți putere, voi aveți autoritate, autoritatea voastră. Voi doar sunteți înălțați mult deasupra. Nu să fiți înălțați voi înșivă, dar Hristos v-a ridicat. Cu cât vă înalță Hristos mai sus, cu atât vreți să fiți mai jos, vedeți? Vă veți simți atât de smeriți, așa că cum ar salva El un netrebnic ca mine? Cum de-a făcut-o El vreodată? Dar El a făcut-o și astfel eu sunt recunoscător pentru aceasta. Amin! Ce bine!
At the name of Jesus bowing, falling prostrate at His feet, King of kings in heaven will crown Him. Oh, and our journey is complete. Precious, precious name, oh, how sweet. Oh, of earth and joy of heaven. Precious, oh, precious name. Isn't He wonderful? Oh, Father, and joy of
Acum, ascultați, nu uitați aceasta. Voi cântați refrenul, lăsați-mă pe mine să cânt strofa, vedeți? Nu știu dacă îmi pot aminti strofa care vreau să o cânt din aceasta. Este următorul lucru. La numele lui Iisus ne aplecăm, căzând prosternați la picioarele Lui. Rege al regilor în cer îl vom încorona, când călătoria noastră este completă. Vedeți? Ia numele lui Iisus cu tine, ca un scut pentru fiecare cursă. Când ispitele în jurul tău se adună, doar susură acel nume sfânt în rugăciune. Asta e tot. Ridica sus acea mână și ascultați alunecatul frânelor. Vedeți? Vedeți?
Breathe that holy name in prayer, precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven, precious name, oh precious name, oh how sweet.
Să spunem aceea din nou, noi toți împreună. Ce spuneți? Să luăm doar acea strofă din nou despre ia numele lui Iisus cu tine ca un scut de orice cursă. Să o cântăm cu ochii noștri închiși.
The name of Jesus with you as a shield from every
storm. Acum ascultați, ce să facem? Ce trebuie să faceți? Eu sunt puțin răgușit. Am un pic de răgușeală, astfel nu voi spune. Vrei să eliberezi? Nu, e în regulă. Tu mergi drept înainte. Asta e bine. Fratele Neville, păstorul vostru acum.